Hei, sinä, suoramyyjä. Tarvitko lisää inspiraatiota arkeesi ja boostia liiketoimintaasi? Tule suoramyynti summittiin, Suomen johtava kouluttautumis- ja verkostoitumistapahtuma suoramyynnin ammattilaisille ja siksi haluaville.
Suoramyynti summit Tampere talolla 7. päivä marraskuuta kello 10-18.
Nähdäänkö summitissa?
Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa tämänpäiväiseen suoramyyntipodcastiin. Täällä Christopher Weiss kuikuilee Karjaalta ja seurannani tänään on kaksi aivan mieletöntä jakelijaa, jonka kanssa on ollut vähän säätöä saada ne saman aikaan studioon, niin itse asiassa heidän ansiosta tämä tuotetaan tällä hetkellä ja tästä eteenpäin näin täysin etänä. Meillä on Klaukkalan metsistä mukana Manu Rekola. Moro, mikä meininki?
Moro, Christopher. Erittäin hyvä meininki. Lämpöä piisaa täällä Klaukkalan metsissäkin, niin kuin varmaan siellä Karjaan kunnoillakin. Kesää parhaimmillaan. Töitä ja sellaista vähän fiilistelyä myös.
Tässä ennen lähetystä niin me puhuttiin tämmöisestä niin kuin erityyppisestä makuasennosta, joka viittaa sun kotikaupunkiin. Voitko sä vähän kertoa, että mikä se sellainen on?
Joo, mä olen tällä hetkellä erittäin mukavasti nojatuolissa. En kovin ryhdikkäästi, koska CrossFit-salilla paukautin selkäni rikki tuossa muutama päivä sitten. Onneksi ei kovin pahasti, mutta mä oon nyt niin sanotusti ruissaloasennossa tässä. Mä en tiedä, mistä se ruissaloasento on tullut. Mähän olen Turusta kautta Kaarinasta, että mä en varsinaisesti ole ruissalosta, mutta ehkä voi kotikaupungiksi. Mä mielellään ottaisin kyllä Ruissalon kotikaupungiksi.
Anteeksi, kotikaupunkialue kyllä.
Niin, juuri näin.
Mutta voisikohan se tulla sieltä tuota festarimeiningistä, että
makoilleen? Se on vähän tuollainen rennompi asento.
Mutta ei ole sentään siideri kädessä.
Ei, nyt on pakko sanoa vaan, että mä olen tämmöisen ketoruokavaliolla ollut 2,5 viikkoa, ja mulla on tällä hetkellä ihan kivennäisvettä Lidlistä.
Lidlille pieni plugi tuossa noin, jos sopiva. Ja sitten toinen vieras, arvovaltainen vieras tänään, me katsottiin toisiamme silmiin tässä ennen lähetystä, ja hänellä lukee Love paidassa. Hän tulee meille jostain Helsingin kupeesta, Peppina Meronen. Moi, mikä meininki?
Moi Christopher ja moi Manu, oikein hyvä meininki. Kiitos kutsusta tänne upeaan podcast-showhusi.
Kiitos. Tämä on siis nimenomaan podcast show. Kyllä. show.
On ainakin, kyllä. Ainakin kun minä ja Manu ollaan paikalla.
Joo.
Kyllä, vähän samaa, että kyllä aina showmies tekee aina showmies juttuja. Missä päin olet tällä hetkellä? Sitä mä en kysynyt sulta ennen meidän alkuakaan.
Mä oon ihan kotona täällä Helsingin Ullanlinnassa.
Okei. Mahtavaa. Onko siellä lämmin? Kun sanoit, puhuit, että on raitiovaunuja, niin siksi mä pystyn olettamaan, että sä oot jossain keskustassa.
Joo, täällä on aika kuuma, mutta ollaan siitä kiitollisia.
Kyllä, ja onneksi me ollaan niin viileitä tyyppejä, niin se ei haittaa, vaikka on vähän kuuma.
Jep.
Peppina, mites on nyt mennyt? Nyt on tässä reilu 3 kuukautta ollut tämmöinen poikkeusolothan on loppunut jo, mutta voisi sanoa, että on semmoinen poikkeustila on vielä käynnissä, niin millainen fiilis oli ennen K-kriisiä, millainen fiilis sen aikana ja millainen fiilis nyt tästä eteenpäin tämän jälkeen?
No, mun mielestä tämä on ollut semmoinen aika, mikä on avannut ihan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämä on ollut semmoinen tosi iso haaste kaikille varmasti, mutta mun mielestä tämä on avannut niin kuin ajattelua. Ja vaikka sanoitkin, että se, että me ollaan nyt täällä onlinena tällä tekemässä tätä, että me ei ollakaan kasvotusten, ja että se on sen ansiota, että mua ja Manu oli vähän vaikea saada tänne linjoille, niin mä uskon, että myös tällä K-asialla on jotain asiaa tämän kanssa. Et mun mielestä se on ollut, vaikka tietysti se on ollut haastavaa ja se on vaatinut sitä, että on niin kuin oikeasti istunut alas ja pitänyt miettiä, että mitä nyt, niin se on ollut myös mahdollisuus uudelle. Ja mun mielestä yksi isoimmista jutuista, mikä siinä on ollut, niin se on myös korostanut yhteisöllisyyden merkitystä, minkä mä koen, että tällä alalla on tosi iso juttu. Niin kuin, että kuinka tärkeä ja merkityksellinen se yhteisö ympärillä on silloin, kun se niin kuin oivaltaa oikein isosti, kun tulee niin kuin eristäytyneisyyttä, ettei näekään ihmisiä niin paljon.
Kyllä se näin on. Mä oon ihan samaa mieltä, että tää on monelle ihmiselle varmasti ollut vaikea paikka itsellenikin ja teille ihan varmasti myös. Mutta samalla myös kriisi niin kuin antaa mahdollisuuden jollekin uudelle. Niin mitä ennen kuin mennään siihen, niin mä haluaisin myös kuulla Manun version tästä, että miten meni ennen, miten meni kriisin aikana ja entäs nyt ja mikä fiilis tulevaisuudesta?
Joo, tämä on ollut aika niinku uuden oppimisen aikaa. Se täytyy sanoa, että me ollaan onneksi jo näitä etäjuttuja vedetty pari vuotta Zoomilla, niin se ei niinku, osalle porukasta se ei ollut mitään muuta kuin sen saman vahvistamista, mutta sitten osa jengistä on ollut kyllä sormisuussa. Mutta meidänkin kulttuuri, niin kuin varmaan monessa muussakin yhtiössä, se, että kaikki pyritään kääntää kaikki vaikeudet voitoksi, ja siinä on aika hyvin onnistuttu. Mutta kyllä mä silti sanon, että tällaisessa tilanteessa näkee ihmisluonteen tosi hyvin, ja niistäkin ihmisistä, jotka kanssa itse tekee paljon töitä. Jotkut, joillakin on hirveä thrive päällä, ja jotkut lamantuu. Että se on niin kuin ollut mielenkiintoista nähdä. Ja jotkut on tehnyt ihan täysiä ennätyksiä, jotkut on hävinnyt. Niin kuin tuhka tuulee, että joku kokee, että ei voi tehdä enää mitään. Että se on ollut mielenkiintoista nähdä, mutta meillä oli just osa meidän brittien tämmöinen uusi myyntijohtaja, joka ihan niin kuin firman palkkaama tyyppi, niin hän sanoi näin, kun sieltä kysyttiin, että miten hän uskoo tulevaisuuden, niin kuin, että mihin niin kuin palaudutaan, niin hän sanoi näin, että hän veikkaa, 25% on näitä coffee-meetingejä ja 75% online. Ja mä uskon, että se tulee olemaan se uusi normi myös. Ja jos mä puhun mun työstäni ja muutamia ydinhenkilöiden meidän organisaatiossa Suomessa ennen koronaa, niin se on ollut, 80-90% melkein online jo valmiiksi. Mutta mä veikkaan, että se niin kuin läpi organisaatio, niin se tulee olemaan kyllä, että se leijona osa ihmisistä, tai me tullaan pitää tapaamisia koulutuksiin etiyden.
Mä henkilökohtaisesti tunnen ton ihan saman, että on joutunut muokkaamaan liiketoimintaa ja myös miettii tätä suoramyyntisummitin tulevaisuutta, että miten voidaan jatkossa ylläpitää ja ylläpitää sitä niin kuin sisältöä tai vahvistaa sitä sisältöä, sitä yhteenkuuluvuutta tosi paljon, ja tässä muidenkin asiakkaiden kanssa pohditaan näitä virtuaalidigitapahtumien tulevaisuutta, ja mä uskon vahvasti siihen, että tapahtuma itsessään tulee olemaan premium-tuote, että sä oot jossain niin kuin läsnä, kun voidaan yhtä hyvin hoitaa asiat, ainakin osittain samalla fiiliksellä näin etänä. Et nytkin me tuossa moikattiin toisiamme alussa silleen, hei, ollaan läsnä, ja sitten nyt ollaan näin niin kuin tavallaan etänä omissa oloissamme, mutta se mahdollistaa myös suuremman yleisön määrän kohtaamista, enemmän tapaamisia ilman, että tarvii reissata koko ajan. Onko vähän semmoinen fiilis, että nyt kun sä oot siellä Klaukkalassa, niin haluatko sä olla siellä vai haluaisit sä myös?
No mun piti just jatkaa, että kyllä mä kaipaan sitä ihmiskontaktia silti. Ja vaikka mä en ole se suurin halailijatyyppi, niin kyllä mä kaipaan sitä, että mä pääsen ihan niin kuin halailemaan ihmisiä ja olen niiden kanssa käymisen. Nyt ollaan kesäkuussa ensimmäiset tämmöiset ihan live-koulutuksetkin päästy Helsingissä pitämään ja ensi viikolla käyn tekemään mutkan Tallinnassa, niin on se niin kuin, se on mun mielestä se on tämän alan juttu. Peppina mainitsi äsken se yhteisöllisyys ja kyllähän se yhteisöllisyys niin kuin kristallisoituu mun mielestä silloin, kun se yhteisö on yhdessä niin kuin livenä samassa tilassa. Et netiyli voi olla ihan kivaa ja näin, ja sille on paikkansa, mutta mä en olisi tällä alalla, jos me tehtäisiin pelkästään netiylitöitä. Se on tavallaan varmaan asiakashankinta ja tiimin rakentamisen alkuvaiheessa hyvä, mutta sit siellä myöhemmin pitää olla ne paikat, missä ihmiset näkee niin kuin face to face. Ja sitten kaikkea sellaistakin, mikä ei liity bisnekseen, mutta niin kuin varmaan kaikki tekee jotain muutakin. Oli se sitten, että pidetään pikkujouluita, mennään keilaamaan tai on joku palkintoreissu, niin et sä voi tehdä niitä etänä. Sä et voi mun mielestä luoda elämyksiä etänä. Ne todelliset elämykset on silloin vasta, kun face to face nähdään. Eli vastaus sun kysymykseen, että kyllä mä haluan täältä Klaukkalasta myös pois, mutta on tää kivaa, kun täältä käsin voi tehdä paljon.
just tämä, että ei ole pakko, niin mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että kun se pakko on vähän niin kuin poistunut, että ei koko ajan tarvi mennä niin kuin tapaamisiin ynnä muuta. Ja mitä otti mieltä, että onko mahdollisesti myös niin kuin live-tapaamisten niin kuin arvo sitten noussut, tai tuleeko nousemaan entisestään, jos tulee tämmöisiä rajoituksia, että ei aina välttämättä voida, vaan hyvin rajoitetussa määrin voidaan kohdata, niin mitä sä oot Peppina mieltä siitä, että tuleeko live-tapaamisten arvo nousemaan?
Mä oon sitä mieltä, että ne on noussut jo, ja mun mielestä se on tosi hieno asia ja merkityksellinen juttu, koska me ollaan ehkä otettu niitä vähän liian itsestään selvänä, ja mun yksi iso intohimo on puhua niinku just siitä, kuinka tekniikka on ottanut ja tämmönen niinku sosiaalinen media on aina ottanut vähän haltuun liikaa sitä meidän elämää. Ja kun me ollaan niinku tapaamisissa, niin silloinkin me ollaan vaan online. Et siinä samaan aikaan me katsotaan puhelinta, kun me ollaan jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja et ei edes silloin, kun se toinen lähtee vessaan, niin tavallaan, että silloinkin pitää niinku heti selata ja katsoa, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten kun se toinen tulee sieltä vessasta, niin saat puhelimen kanssa, niin mä toivon, niin kun, mä oon puhunut tosi paljon kaikille sitä, että niin tällä alalla kuin kaikessa muussakin, mutta erityisesti tällä alalla, kun se kohtaaminen on tosi merkityksellinen, niin se, että jos sä pystyt olla vaikka ilman puhelinta sen aikaa, kun toinen käy vessassa ja tulee takaisin, istut siinä vaan ja ootkin niin ollut vaan, niin sillä on ihan erilainen merkitys siihen, että miten kokee sen kontaktin sen toisen ihmisen kanssa, että mun mielestä on vahvistanut sitä merkitystä niin tämmöisten yksilöllisten niin face-to-face-tapaamisten merkitystä, mutta myöskin tapahtumien, niin kuin Christopher esimerkiksi sun järjestämä, tämä suoramyyntisummit, niin mun mielestä on niin kuin nostanut vaan arvoaan tässä ihan älyttömästi. Ja kaikki tämmöiset tapahtumat, että mä näen ne niin kuin tosi isoina ja merkityksellisinä asioina, niin kuin entistä isompina ja merkityksellisempinä, ja mä koen, että todella monella on siihen tällä hetkellä tarve. Et mekin ollaan järjestetty tosi paljon eventtejä, tosi paljon juttuja, niin ehkä se tavallaan itsestään selvänä pitäminen on kadonnut. Et nyt tilalle on tullut se, että niitä arvostetaan paljon enemmän. Ja mä itse näen sen niin, että meillä on ollut tosi massiivisia tapahtumia, että nytten niin kun on myös tarve sellaiselle, että ne ei ole niin massiivisia. Et on oikeasti enemmän sitä, että me niin kun pystytään jakamaan ajatuksia siellä. Et siellä ei ole tiedätkö, satoja, tuhansia ihmisiä, vaan siellä on niin kun muutamia kymmeniä, jotta voidaan oikeasti kohdata toisemme eventissä. Niin tällaisia ajatuksia.
Tuo on tosi hyvä pointti. Mä itse olin reissussa tuossa marraskuussa just ennen viime vuoden suoramyyntisummittia, ja me mietittiin tätä strategiaa. Se tuli itse asiassa, mä vietin 3 päivää täydellisessä pimeydessä Taimaassa semmoisessa savikopissa. Se on oma keskustelu, oma luentonsa, miten mä sinne päädyin, mutta se oli semmoinen healing-prosessi. Niin siinä mulla tuli jotenkin tosi vahva fiilis, että mä haluan tehdä suoramyyntisummitista tällaisen Nordic Business Forum kokoisen ja tyylisen tapahtuman. Ja mä sanoinkin siitä siellä suoramyyntisummitissa. Mutta sitten tapahtui tämä koolla alkava kriisi, ja mä mietin sitä, että eihän nyt voi mitenkään järkevästi edes niinku ajatella, että järjestäisi niinku 5000 hengen tapahtumia, koska siinä on niin paljon riskejä. Siis tapahtuma-alahan on muutenkin tosi riskialtis. Mutta just tulee vielä niinku tulee viranomaiselta tulee kielto, että ei saa järjestää tapahtumia, niin se on niin kuin vielä isompi riski. Niin me ruvettiin miettimään silloin Ilkan ja muiden fabilaisten ja muiden kanssa, että miten me tehdään tämä niin kuin jatkossa. Niin just tuli tämä sama, mistä molemmat mainitsitte, että pienempi tapahtuma, enemmän kohtaamisia ja sitten tämmöiset massa-informaatiotapahtumat, niin ne voi viedä nettiin, että niitä voi sitten helpommin järjestää. Että mä toistan tavallaan itseni sillä, että tapahtumasta tulee enemmän premium-tuote, se tulee enemmän muistuttaa tämmöistä niin kuin TV-uutislähetystä tai tämmöistä talk show-lähetystä. Tehdään niin kuin hyvällä laadulla, kuvataan ja striimataan, ja sitten siellä on joitain ihmisiä paikalla, ja se voi järjestää silloin huolettomammin erilaisissa poliittisissa tai terveysalttisissa tiloissa, ja sitten niin kuin muut voi tulla messiin sitten niin kuin netin kautta. Minusta tuntuu, että me ollaan ihan samalla linjoilla tuossa, että tästä kohtaamisesta tulee vielä tärkeämpi. Miten sitten nämä molemmat olette tehneet pitkään suoramyyntiä, niin haluatteko te kertoa, jos Manu kerrot muutamalla sanalla, että mistä tämä niin kuin lähti, että mikä tämä sun juttu oli, että miksi sä päädyit tekemään just suoramyyntiä, ja myös, että mitä se on antanut sulle. mitkä on ne top kolme asiaa, mitä suoramyynti on antanut sulle liiketoiminnan lisäksi?
Joo, no mun lähti sellaisesta, mä olin insinööriksi, opiskelin Turussa ja vanha armeijakaveri soitti, että nyt on kova juttu ja sun pitää nähdä ja menin kuuntelemaan, hän ei ollut itse paikalla, hän asui Helsingissä silloin ja mä Turussa ja kuulin jutun, innostuin, mutta sitten mun hyvä ystäväni tavallaan pelasti mut joutumasta pimeälle puolelle ja mä sitten niinku helposti innostuin ja helposti lannistuin ja päätin sitten, että ei tämä ei ole mun juttu. Ja sitten meni 7 viikkoa, kun sitten tämä alkuperäinen kutsuja, joka oli mun vanha armeijakaveri, niin hän tuli sitten mun luo. Ja hänellä oli tämmöinen vihreä paksu pahvil printattu semmoinen niin kuin palkkiosjekki kädessä. Että se silloinen firma lähetti joka maanantai tällaisen ihan fyysisen niin kuin statementin. Se oli siihen aikaan tapana niin kirjepostilla. Ja se tuli mun luo. Mä olin just tullut itse sieltä Ruissalosta, Ruisrokista, joskus yön pimeänä tunteina tai aamun valoisina tunteina. Ja hän herätti mut ja sanoi, että tässä on nyt statementti, että tämä toimii. Mä olisin jossain vaiheessa sanonut, että jos tämä toimii sulla, niin mä voin aloittaa. Tämä on tämä klassinen, että jos sä saat tästä jotain, niin sitten mä voin harkita. Ja siihen hänellä oli todiste. Ja sitten mä sanoin, että mä voin aloittaa, mutta en mä halua koskaan kertoa tästä kellekään. Ja mä olin silleen kumminkin epävarma, enkä nähnyt. Mua ei todellakaan kiinnostanut mikä liiketoiminta tai kaupallinen ala. Mä olin semmoinen tekniikan kaveri. Ja samana iltana sitten oli jossain tämmöisessä liiketoiminnan esittelyssä, missä oli muutama kymmentä ihmistä. Ja tämä mun frendi, jota mä potkin intis takapuolelle, ainakin musta tuntuu siltä, niin hän oli siellä edessä, tiedätkö, kravatti kaulas ja puhumassa asioita. Ja tiedätkö, hän oli ollut 7-8 viikkoa siinä liiketoiminnassa mukana ja hän oli muuttunut ihminen. Hän niin kuin käsitteli ihmisiä eri lailla. Mä en osannut sitä sanottaa, mä vaan tunsin sen. Että tässä on jotain, tuossa jätkässä on tapahtunut jotain. Se ei ole sama jätkä kuin se oli silloin armeijassa. Ja se on, niin kuin, oli niin kuin positiivista. Ja mulle tuli semmoinen olo, että mä haluan samanlaiseksi. Ja se alku oli tosi heikko rahallisesti, mutta heti pian niin mut lykättiin sinne jonnekin lavalle puhumaan ja jumman kekka mua jännitti. Tämä oli siis aika, jolloin esiteltiin piirtoheitin kalvoilla ja meillä oli ruotsinkieliset piirtoheitin kalvot ja niitä lämittiin teksiä piirtoheittimelle. Ja mä olin aivan törkeen hermostunut ja tämä mun frendi kuvasi sen, kun mä olin se ensimmäisen esityksen pitänyt ja mulla oli sellainen teleskooppikarttakeppi kädessä ja me laskettiin jälkeenpäin, niin mä olin 64 kertaa venyttänyt edestakasta keppiä, kunnes se meni poikki. Niin kuin hermostuksissa, niin sä teet ajattelematta kaiken näköistä ja sitten mä olin napannut joku kynän siihen tilalle ja näin ja mä en muista siitä mitään, mutta kaikki sanoi, että vitsi sä olet hyvä. Että sä olit aivan niin kuin loistava. Jumman kekka, mä olin aivan paniikissa. Ja mutta jos sä kysyt, minkä takia tai mitä tää on antanut, niin varmaan se, mitä mä näisin kaverissa, että se oli muuttunut, niin se saman muutoksen kaikki muutkin käy, ja varmaan minäkin. Ihmiset muuttuu positiivisemmaksi, ne alkaa opiskelemaan, niiden ympäristö muuttuu, se kehittää. Mutta sitten se esiintyminen oli toinen juttu. Siitä, et jos on sen tyyppinen ihminen, niin siihen jää koukkuun. Ja vaikka Peppiina kanssa ja sä Christopher kanssa, niin varmaan voi allekirjoittaa tänne, että sitä haluaa. Siitä tulee niinku huumetta. Ja se oli varmaan se toinen asia. Ja sitten kyllä kolmas varmaan oli se, että näki, että voi onnistua jossain asia, oikeasti onnistua, kun tekee paljon töitä, eikä aina periksi ja pysty sanomaan niille naysayereille niin ei, tai ignoroida ne. Niin tavallaan se itseluottamus kaikkeen elämässä niin alkoi kasvamaan, mikä taas ruokkii sitä tekemistä entisestään. Mut se oli niinku tavallaan mun alku, ja sitten kun kysyt niitä syitä, niin noi ehkä semmoiset, mitkä tulee niistä ajoista mieleen.
Kiitos. Joo, mä allekirjoitan ihan täysin just liittyen esiintymiseen ja myös niin kuin onnistumisiin. Et niistähän tulee valtavasti ihan siis kroppa eriyttä erilaisia hormoneja ja siitä tulee niin kuin hyvää fiilistä. Et ihan kyllä, se on niin kuin riippuvuutta aiheuttava huume. että haluaa mennä sit yleisön eteen. Toi on mun yksi lempiaiheesta ylipäätänsä puhua siitä niin kuin esiintymisestä ja esiintymisjännityksestä, kun se on niin yleinen jännitys, että monet ihmiset jännittää puhumista enemmän kuin kuolemaa, mitä tarkoittaa sitä, että kun sä hautajaisessa pidät puheen, niin monet halus mieluummin olla siinä kuopassa. Että ihmisiä jännittää niin kuin sitä esiintymistä niin paljon. Mutta itse asiassa se me ei jännitetä sitä esiintymistä, vaan ihmiset jännittää sitä mokaamista. Koska mitä tapahtuu, kun sä mokaat, niin sit ihmiset nauraa sulle tai ne niinku hylkää sut, ja pahimmassa tapauksessa sä jäät heimon ulkopuolelle. Et meillä on kuitenkin niin vahva tämmöinen heimoenergia tai heimojohdatus, että et me ei haluta vaarantaa sitä, että mitä jos muut ei tykkää meistä. Et paras vinkki, mitä voi antaa niinku ihmisille, jotka jännittää esiintymistä, niin että moka on lahja, että siitä on niinku hyvä aina ponnistaa ja kasvattaa niin kuin itseään. Mitäs sä oot mieltä Peppiina esiintymisestä? Onko suoramyynti tuonut sulle mahdollisuuden kehittyä esiintyjänä ja puhujana ja myös tiimin johtajana? Vai mitä muuta sä oot saanut irti tästä?
No joo, siis kyllä enhän mä niinku tiennyt olevani sellainen, että mä haluan ylipäätänsäkään puhua ennen kuin tälle alalle mä päädyin. Että mä olin kyllä niin kuin huomannut semmoisia piirteitä, että silloin kun mä olin lentoemäntä esimerkiksi, niin kun mä jälkikäteen olen miettinyt, ja mä sanon aina kaikille, että hei, tätä kannattaa oikeasti miettiä ja analysoida, että mistä jutuista sä oot tykännyt kaikissa eri töissä, mitä sä oot tehnyt sun elämässä. Että löydätkö sä niin kuin jonkun pienen palasen, niin lentoemännän työssä mä tykkäsin siitä, kun mä sain demota sen, että missä ne hätäuloskäynnit on. Ja mä halusin aina tehdä sen. Musta oli ihan supersiistiä kävellä sinne kaikkien eteen ja esiintyä ja näyttää se. Ja kukaan ei oikeastaan halunnut tehdä sitä. Kaikki halusi ennemmin tarjoilla tai olla niin kuin joissain muissa jutuissa. Ja mä olin aina siitä innoissani. Ja musta oli tosi outoa, kun kukaan muu ei ollut niin innoissaan. Mutta sitten kun mä rupesin analysoimaan sitä, niin se on loppujen lopuksi todella pieni osa sitä työtä. Sehän on niin kuin ihan muutama minuutti työpäivästä. Mutta se oli se, mistä mä tykkäsin. Ja sitten liikunnan alalla, missä mä olin sitten sen jälkeen, niin mä tykkäsin kaikista eniten siitä, kun mä sain innostaa ihmisiä niin kuin mahdollisimman isoa ryhmää jumppaamaan ja näin, mutta en mä niin kuin ikinä olisi ajatellut, että mä mikään puhuja olen tai tulen koskaan olemaan. Mutta tämän alan kautta niin sitä alkoi sitten jännästi löytämään, kun niin kuin Manu sanoi tuossa, että yhtäkkiä sut heitettiin johonkin lavalle, mutta se, että niin kuin ensin alkoi puhumaan erilaisista asioista ja sitten siinä kehittyy ja yhtäkkiä huomaa ja löytää, että kun sä kysyt Kristoffelle, että mitkä on kolme asiaa, mitkä on esimerkiksi löytänyt, niin kyllä se on se isoin juttu, minkä on löytänyt, on sen, että on löytänyt semmoisen jutun, mistä tykkää niin paljon, että menee semmoiseen flow-tilaan, että ei ymmärrä ajan kulkua. Ja sehän on tosi merkityksellinen asia, että meillä on sellaisia elämässä, että me löydetään jotain sellaista, mikä aikaansaa meillä sellaisen. Niin en mä olisi ikinä, tai no en ikinä voi sanoa, että ei ikinä, mutta en mä niin kuin tiedä, niin kuin mä oon tosi kiitollinen tälle alalle siitä, että se on mahdollistanut sen löytämisen itselle. Ja niin. Ja ylipäätänsäkin semmoinen niin kuin rohkeus, että on oppinut tämän alan kautta sen, että rohkeus oikeasti on vähän kuin lihas, että sitä voi treenata. Että ei se ole niin kuin silleen, että kun me synnytään, niin meillä on joku tietty määrä rohkeutta ja sitten sen kanssa me eletään koko loppuelämä. Vaan se on oikeasti sitä, että sitä voi treenata. Ja moni tälläkin alalla aina miettii silleen, että kun ne näkee jonkun Manun, on silleen, että no hyvähän tonnon. Mutta todellisuudessa Manukin on niin kuin rikkonut jonkun karttakepin, kun se on ollut niin paiseessa. Että oli se asia mikä tahansa, niin oikeasti niin kuin se kasvaa vaan käyttämällä sitä. Mä kuulin just ihan älyttömän hienon vertauksen. Kun mä kuuntelin yhtä online-seminaaria, niin siinä oli silleen, että rohkeus on niin kuin mikä tahansa muu elävä organismi. Se ei kasva pimeässä. Niin silleen just, että sitä pitää käyttää. Ja täällä alalla on niin kuin joutunut vähän niin kuin väkisinkin oppimaan siihen. Siitä mä oon tosi kiitollinen, koska rohkeutta, että niin kuin on ymmärtänyt sen, että mitä tahansa sä pelkäät tällä hetkellä, niin jos sä vaan niin kuin heittäydyt siihen prosessiin ja uskolla, saanko tässä muuten kiroilla tässä podcastissa?
Anna mennä vaan.
Niin.
Kristoffer laittaa piippejä sitten päälle.
Niin, että jos sä niinku uskallat olla niin silloin sä saat mahdollisuuden olla myös rohkea ja kasvaa ja kehittyä. Niin kuin, et musta tuntuu, että monilla just tälläkin alalla, niin kuin kaikessa muussakin, niin se ongelma on just se, että ei uskalla olla paskaa asioissa.
Just näin.
Toi on totta. Mä olen ihan samaa mieltä, ja se on, meillä on liian paljon taitavia ihmisiä Framilla. Et en tiedä, miten Peppina teillä, mutta esimerkiksi meidän välillä nämä liiderit miettivät, että ketkä olisivat parhaimpia, miten me saadaan maailman paras liiketoimintasettely ja näin. Ja sitten välillä, kun siellä on joku, joka ei onnistu niin hyvin, niin sitten monet kritisoivat, että ei hitto sentään, että se mun vieras oli vähän niin kuin katteli varpaisiin, että tämä ei ollutkaan hyvä. Niin mä haluan, että just näitä pitäisi olla. Siellä pitäisi olla niitä ihmisiä, joilla ei mene ihan täysin niin kuin nappiin se. Ja sitten sä voit sanoa, että mieti, tämäkin tyyppi on alkanut tekemään tätä, mennyt tuonne lavalle, saanut jotain ensimmäisen juttuja aikaiseksi. Ei tässä tarvitse olla tähti, kun tämän, ei voi olla tähti, kun tämän aloittaa. Ja mun mielestä siksi me tarvittaisiin myös niitä semmoista, niin kuin, koska se on inhimillistä. Ei, se on epäinhimillistä, että kaikki on niin kuin superhyviä puhujia, täydellisesti liipattuja, tienaa miljoonia. Ei maailma ei mene niin.
Ja se ei ole myöskään monistettavaa.
Ei tietenkään, koska kaikki lähtee siitä just, että se karttakeppi menee poikki ja hikkisellä käden levität ne tussit siihen piirtoehtin kalvolla ja kukaan ei saa selvää.
Olisiko toi videolla jossain olemassa toi?
Siis mulla on video siitä.
Me halutaan nähdä.
Mulla on jossain summitissa, jos mä saan pienen puheenvuoron.
Tää on nyt tällä selvä. Me halutaan summitissa 7. päivä marraskuuta 2020, niin tullaan näkemään Manu Rekolan ensimmäisen puheen videolla. Tämä on tällä sovittu. Nyt ei voi perääntyä enää.
Siihen aikaan videoiden resoluutio oli niin heikko, että siitä hädintuskin näkemistä on kysymys. Mutta sen sopivalla tavalla alustaa juontaa, niin se kyllä ymmärtää. Mutta voi se, joo. Mä veikkaan, että kaikki, jotka katsoo niin tällaisia ensimetrien juttuja, niin siinä tuntee sellaista tiettyä myötähäpeää, mutta sitten taas toisaalta jälleen kerran se on sitä luonnollista kasvua, kehitys, että tosta mä lähdin, tosta me lähdettiin, ja ihmiset rakastaa, jos tiimiläisillä näyttää, nehän rakastaa kattoa, ja sehän rohkaisee, koska ne näkee, eihän noi ole ollut tähtiä silloin, kun ne aloitti, että samanlaisia reppanoita kuin kuka tahansa.
Mä muistan, kun mä olin ensimmäisessä suoramyyntiyrityksessä jakelijana, niin mä olin valmistellut, mutkin pyydettiin aika nopeasti niin kun tekemään liiketoimintaesittelyä ja näitä viikkoesittelyitä, niin mä muistan, että mä sain puhua tuotteista, ja mä olin valmistellut sen todella hyvin. En ollut ehkä yhtä hyvä esiintyjä kuin olen nyt, mutta mulla oli kuitenkin sitä kokemusta ja näin, niin mä tein siitä niin kun ihan fantastisen, niin kun loistavan presentaatio. Omasta mielestäni se meni valtavan hyvin, ja mä muistan, että Ruotsista oli, kun tää oli Tammisaaressa, niin se vedettiin ruotsiksi. Ruotsista oli yksi huippujakelija, ihan niin kuin kurkoja siitä yrityksestä, niin oli vierailemassa, ja mä odotin sitten, että hän tulisi niin kuin taputtelemaan mua selkään ja sanoi, että hyvä Christopher, sinulla on suuri tulevaisuus tässä meidän organisaatiossa, ja hän katsoi mua vähän sillä näsäviisasti ja sanoi, että sä oot liian hyvä, ei toi ole monistettavaa. Mä olin vaan, että jaha, selvä. Back to the drawing board meaning. Eli se ei välttämättä ole hyvä juttu, sillekin on oma paikkaansa, mutta se monistettavuus on kuitenkin se ykkösjuttu.
Mutta toi, mitä Peppina sanoi just, että pitäisi uskaltaa olla paska, niin eikä pelätä sitä, niin sehän on just se juttu, koska, ja just niin kuin rohkeus siihen liittyen. Koska jos sitä uskallusta ei ole, niin eihän kukaan lähde koskaan tekemään mitään. Esimerkiksi eikö ole tutkittu, että Nokiankin yksi se tuhon syy oli se, että ei kukaan ei uskaltanut enää niitä insinööreistä olla paska. Ne ei uskaltanut enää epäonnistua. Siinä oli tullut semmoinen ilmapiiri sinne organisaatioon, että sun pitää tuottaa vaan priimaa, eikä kukaan pysty kehittämään mitään, niin kuin, että se on ykkösellä hyvä. Se tulee aina niin kuin failureiden kautta.
Kyllä, ja toi on siis yleismaailmallinen ilmiö. NASAlla on ollut samanlaisia keskusteluita. Monella Silicon Valley-yrityksellä on ollut just sama haaste, että se kaatuu niin kuin tavallaan omaan hyvyyteen jossain vaiheessa. Ja Pixar on vahvasti sitä mieltä, että ne kaikista parhaat ideat on alussa ne kaikista paskimmat ideat. Että ne on ne kaikista hulluimmat ideat, joista sitten syntyy ne niin kuin hyvät ideat, tai niistä jalostuu, että ne, mitkä näyttää pintapuolisesti, että tämä on niin kuin paras idea, niin se ei välttämättä olekaan sitten loppupeleissä niin kuin hyvä. Niin toi on ihan sama, mitä teatterimaailmassakin jos sanotaan, että moka on lahja, eli sä aina niinku juhlistat sitä, että kun meni jotain, meni jotain vikaa, koska sit sä voit oppia siitä jotain ja kehittyä. Ja semmoinen ilmapiiri on mun mielestä todella tärkeä kaikessa liiketoiminnassa säilyttää ja vahvistaa, että sä saat mokata ja saat olla niinku huono, koska sit sä voit keksiä jotain uutta.
Mitä siitä oikein tulee, kun laittaa yhteen satoja suoramyyjiä koko päivän mittaiseen koulutustilaisuuteen mielettömän hienossa puitteissa?
Suoramyytisummit Tampere talolla 7. päivä marraskuuta kello 10-18.
Nähdäänkö summitissa?
Nyt päästiin siihen, että miten niin on hyvä rakentaa organisaatioita, ja tämähän on muuttunut vuosien varrella merkittävästi, että miten tavallaan se niin kuin myydään se ajatus siitä niin kuin liiketoiminnan mahdollisuudesta tai tuotteesta. Ja mennään ihan hetken päin siihen, mutta mä haluaisin ekaksi kysyä sen, että mitä muita arvoja tai mitä muita ominaisuuksia menestyvälle suoramyyntiorganisaation johtajalle tai jakelijalle on hyvä olla tai hyvä kehittää tämän rohkeuden lisäksi?
No, sosiaalinen älykkyys. Mun mielestä niin kuin se sosiaaliset taidot ja kyky olla läsnä ihmisten kanssa ja olla, niin kuin, se on ainakin mulle ollut se isoin juttu tässä, että oppia niin kuin erilaisista ihmisistä ja erilaisuudesta ja siitä, että niin kuin luo semmoista yhteisöllisyyttä, mihin kaikki kuuluu. Että olit se sitten mistä lähtökohdasta tahansa tai mikä tahansa tilanne tai sun just se rohkeuden leveli, mikä tahansa, niin susta tuntuu, että sä kuulut johonkin ja että sä saat olla mukana ja sua arvostetaan ihan yhtä paljon. Se on mulle ainakin semmoinen tosi iso ja tärkeä pointti tässä, ja se ei aina ole helppoa, koska haluaisit, että kaikki on ihan samanlaisia kuin itse ja niin kuin jotenkin tekisi samalla tavalla. Se on ehkä ollut se isoin oppikoulu ymmärtää, kuinka erilaisia me ihmiset ollaankaan, koska en mä usko, että millään muulla alalla olisi ehkä mahdollisestikaan tavannut ja päässyt tekemisiin näin monien satojen ja tuhansien ihmisten kanssa yhtäkkiä. Että sä pyörität sellaista hommaa, missä on tuhansia ihmisiä, ne on kaikki tosi erilaisia, mikä on rikkaus. Mutta se, että sä saat sen toimimaan yhdessä niin, että jokainen kuuluu siihen joukkoon, niin se on semmoinen, mikä vaatii tosi paljon itseltä ymmärrystä ja kärsivällisyyttä ja semmoista niin kuin sellaisia sosiaalisia taitoja. Joo. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kasvattaminen, sen mä näen niin kuin tosi tärkeäksi. Moni tällä alalla niin kuin on itse superhyvä ja tiedätkö, itse tekee tätä hommaa ja itse tätä ja unohtaa sen, että tarvitaan joku, joka luo sen yhteisöllisyyden. Siihen tarvitaan aina joku, joka pitää sen homman kasassa. Ja se on mun mielestä niin kuin tärkein asia, että jos haluaa tällä alalla mennä isosti eteenpäin, niin mun mielestä tärkein asia on olla keskittymättä vaan siihen omaan juttuun, että luoda semmoinen hyvä yhteisö, missä ihmisten on hyvä olla.
Hyvin sanottu. Manu, mitä oot mieltä?
Mun on pakko kompata. Peppin oli loistava pointti, tämä niin kuin ylipäätään nämä niin kuin people skills ja ihmissuhdetaidot. Et joltain tähtiverkostoja joskus kysyttiin, että mihin sulla menee minkäkin verran aikaa tässä bisneksessä. Hän oli sitten niin tiimi ympäri maapalloa ja näin. Ja sanoin, että 10% tähän bisnekseen, bisnesasioihin, noin 30% siihen, että hän auttaa hänen johtajien raha-asioissa ja sitten 50% siihen, että hän auttaa heidän avioliittoja ja parisuuden asioissa. Tiedätkö, että koska oli se organisaatio mikä tahansa, niin siellä on ne on ihmisiä kaikki, tai me ollaan ihmisiä kaikki, ja meillä on kaikki ne ihmisten ongelmat. Ja aivan sama, mitä sä tienaat, tai mikä sun titteli, tai kuin pitkä sä päässyt jossain bisneksessä, siellä on ne samat jutut. Ja eli se on niinku ihmissuhdetaidot, eli kun tulee tietynlaisia ongelmia vastaan, niin kuka on se tyyppi, joka pystyy koutsaamaan mua niiden ongelmien yli. Ja mä oon samaa mieltä Peppinan kanssa, no enemmänkin noin pehmeät taidot ja arvot, jotka silloin niinku puhuu. Et jos sä oot vaan hyvä joku niinku rekrytoija, tai sä oot pinkova bisnestyyppi, tai sä oot hyvä neuvottelija, voi vitsi mä tunnen. Mulla on ollut firma, jossa toimitusjohtaja oli niin kuin maailmankovin neuvottelija ja sä rakastit sitä, kun sä pystyit istumaan sen kanssa samalla puolella pöytää ja tuntui pahalta niistä toisista, jotka oli toisella puolella pöytää. Mutta tiedätkö, häntä ei koskaan kukaan seurannut. Ei ollut sellaista ihmistä, joka olisi halunnut häntä seurata. Ja hän oli taitava tietyllä tavalla, mutta ei pystynyt just luomaan sellaista yhteisöllisyyttä. Oli jopa enemmänkin vastenmielinen. Hänellä oli paikkasi organisaatiossa, mutta hän ei missään nimessä ollut johtaja, vaikka hänen titteli oli toimitusjohtaja. Siksi mä olen samaa mieltä, että sosiaaliset taidot ja people skills, nämä on tärkeitä. Mutta yksi, minkä mä haluaisin nostaa kanssa, missä mä haluaisin oppia paremmaksi, on tuo kyky visioida. Ja sitten tartuttaa se visio myös muihin. Et monta kertaa me ajatellaan kumminkin liian pienesti. Meidän johtaja pitäisi aina pystyä näkemään kauemmas ja isommin asiat. Eikä pelkästään se, vaan nimenomaan pitäisi olla taito myös uskottavasti tartuttaa se muihin, saada muut innostumaan siitä samasta. Ja mä tunnen sellaisia ihmisiä ja mä ihailen sitä, koska silloin kun mulla menee esimerkiksi heikommin, nämä ihmiset pystyvät sen vision maalaamaan tuohon eteen ja yhtäkkiä mä olen taas tälleen, että Jumalan keikka taas isti juttu. Ja mä haluaisin oppia sitä kanssa lisää. Mun mielestä se on yksi tärkeä ominaisuus johtajalla myös. Hmm.
Mitäs Peppiina haluaisit itse oppia? Mitä ominaisuuksia kenties joltain muulta suoramyyjältä tai joltain muulta ihmiseltä?
No mun mielestä täytyy ihan ensin sanoa, että toi Manun pointti on niin älyttömän tärkeä. Mä rakastan myös sitä tunnetta, kun joku pystyy mulle tekemään sen, kun sellaisia ihmisiä on olemassa, jotka on niin hyviä siinä, että ne luo sulle vision siihen eteen ja sä sytyt liekkeihin. Ja se on musta ihan uskomattoman upea ja arvostettava ominaisuus. Ja mä toivon, että mä pystyn tällä hetkellä jo sitä jossain määrin tekemään, mutta siinä voi aina kehittyä paremmaksi. Et se on kyllä niin kuin... Se on kyllä semmoinen ominaisuus, mitä voi kehittää jatkuvasti ja mun mielestä ihan jokaisessa asiassa voi kehittyä jatkuvasti. Et ei ole silleen, että olisi jotenkin valmis. Et mä jotenkin näen ehkä, jotenkin mä oon miettinyt nyt, mulla on 7 vuotta täynnä nyt tällä alalla, niin mä oon jotenkin alkanut miettimään sitä, että tämä ala itsessään pitää sisällään hyvin paljon semmoisia tiettyjä niin kun, asioita, jotka saattaa viedä mennessään semmoiseen, niin kun, just että lähdetään arvostamaan jotain muita asioita kuin sitä esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja sitä mukaan kuuluvuutta ja just noita asioita, mitä Manu tuossa hienosti kertoi, että suurin osa ajasta menee siihen, että on niin kun, ihmisille se ihminen. Että entistä paremmaksi mä haluan tulla siinä, että mä oon ihminen ihmisille ja entistä paremmaksi mä haluan tulla siinä, että ihmiset tuntee, että niistä välitetään ja että ne on kaikki samanarvoisia. Entistä paremmaksi mä haluan tulla siinä, että just että ihmiset niinku tuntee kuuluvansa johonkin niinku joukkoon, koska mä koen nyt, kun on tää K-aika ollut, niin mä koen jotenkin tällä hetkellä sen niin isoksi asiaksi maailmassa, ei pelkästään tällä alalla, vaan ihan yleisestikin, että me tarvitaan yhteisöllisyyttä enemmän. Me tarvitaan sitä, että me kuulutaan johonkin ja me voidaan niinku luottaa, että mä kuulun tähän näin ja mua arvostetaan ja mut hyväksytään sellaisena kuin mä oon ja mä saan olla oma itteni ja mut niinku hyväksytään virheineni päivineni ja mä saan olla paska ja tiedätkö, et silti mua kannustetaan eteenpäin. Ja just se, että kun tää on ehkä toinen asia tällä alalla, mikä helposti vie mennessään, on se, että menestys on jotain tiettyä. Että se menestys on jotain tietynlaista. Että se tarkoittaa jotain tiettyä summaa rahaa tai jotain tiettyä tasoa jossain markkinointijärjestelmässä tai jotain tämmöistä. Niin tavallaan se, että kun on sen tyylisiä ihmisiä olemassa, joille se on sitä ja se on tosi ok. Mutta sitten on myös sellaisia ihmisiä, joille se tarkoittaa ihan jotain muuta. Et meillä kaikilla on oman näköinen elämä ja meidän kaikkien pitäisi määrittää se oman näköinen menestystarina ja se oman näköinen menestys, mitä se tarkoittaa. Mä muistan, kun me myytiin meidän talo, no miten mä nyt en voisi muistaa, ei siitä kauhean pitkä aika ole, mutta siis me myytiin meidän talo, okei? Ja se oli mun unelmatalo, missä me asuttiin. Ja me niinku muutettiin siis meren rannalle joo semmoiseen pikku mökkeröön missä niin kuin ei ole sähköä, ei ole vettä, tiedätkö? Se kannataan niin kuin kaivosta ja käydään meressä suihkussa. Ja meillä oli niin kuin 24 ja siellä oli minä, mun 2-metrinen mies ja 40 kiloa painava koira. Ja me asutaan niin kuin siellä ja oli vielä kesä semmoinen, että ei ollut mitenkään erityisen kuuma kesä, vaan niin kuin oli vähän satoja kaikkea. Ja mä olin niin kuin tosi onnellinen siitä. Ja sitten mä sain sellaisia niin kuin kyselyitä, että onko kaikki hyvin? Että meneekö teiltä, että se jotenkin huonosti? Että mitä? Koska se ei mahtunut menestyksen mittariin monille ihmisille. Ja siitä asti mulle on tullut niin kuin isommaksi myös se, että mä haluan myös olla semmoinen, niin kuin, jos mä voin jollain tavalla olla roolimalli tai semmoinen, joka avaa sitä ajattelua myös tässä alalla siihen, että hei, luo se sun oman näköinen menestystarina. Se voi tarkoittaa sulle sitä, että se on paljon vähemmän kuin jollekin toiselle. Että ei ole pakko mennä isosti ja kovaa, vaan jokaiselle löytyy se oman näköinen story tässä. Ja siinä mä haluan tulla entistä paremmaksi, että mä voin luoda tämän alan tuoman uskomattoman mahdollisuuden siihen muotoon, että se sopii niin kuin sellaiselle ihmiselle, joka haluaa niin kuin jotain ihan toisenlaista, minkä tämä voisi niin uskomattomalla tavalla mahdollistaa, mutta kun ehkä se kuvitelma tällä hetkellä on se, että pitää mennä isosti ja kovaa ja tavoitella jotain ihan uskomattoman suuria, vaikkei se todellisuudessa olisi edes siihen menestyksen kaavaan niin kuin sopiva palanen, mikä tämän elämä on.
Toi on tosi mielenkiintoinen niin kuin kulma monet niin kuin täällä henkilökohtaisen kasvualalla, niin käsittelee arvoja, että mitä niin kuin arvostaa. Meillä oli just siskon kanssa täällä vähän semmoista erimielisyyttä, kun mullakin on kämpän siirtomuutto tässä edessä, ja mä mietin, että musta olisi tosi kiva asua kesämökissä. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että mut kyllä sun kannattaisi asua täällä keskustassa, kun täällä on kaikki mukavuudet ja näin. Niin mä sanoin, että se, että mulla olisi oma ranta, oma puusauna ja mahdollisesti oma lähde omalla maalla, niin se niin kuin painaa paljon enemmän mun arvoasteikossa kuin että mulla olisi mitä tahansa nettiliittymiä tai mukavuuksia keskustassa. Tämäkin on mukavalla alueella. Mutta vaan se pointti siinä oli se, että kun on eri, näkee maailmaa niin kuin eri lasien läpi, arvostaa erilaisia asioita. Ja sitten vielä lisäyksenä tuohon, mitä sä sanoit Peppina hyvin, että mitä se menestyminen tarkoittaa. Koska jollekin se menestyminen voi olla se, että on vapaa aamu. Ilkan kanssa puhuttiin myös tästä, että menestyminen oli aikaisemmin sitä, että reissattiin, vapaus ja menestyminen on sitä, että reissataan ympäri ja ollaan silleen, mennään ja hotellit ja nää. Ja nyt se vapaus ja menestyminen on se, että herää aamulla kukonlauluun ja menee ottaa niin kuin omasta puutarhasta niin kuin, tai omasta kanalasta kananmunia. Et mikä se niin kuin menestyminen oikeasti on, ja jos sä et täytä niitä tavoitteita tai siis niitä määritelmiä siitä menestymisestä, niin silloin sä et ole onnellinen, vaikka sä olisit ulkoisesti miten tahansa menestynyt.
Se on just se, ja mulla esimerkiksi tällä alalla on ollut se aikakausi, millä mä oon ollut niin kuin tosi menestynyt tiettyjen ihmisten mittarilla. Mutta sit mä oon joutunut ymmärtämään sen, että hetkinen, tää ei ole kuitenkaan se, mitä se mun menestyksen mittari on. Että mulla on tyhjä olo sisällä, ja tää ei tunnu niin kuin mulle siltä. Ja sit kun justhan niinhän se menee elämässä, että eihän me päästä eteenpäin, jos ei me kohdata asioita, kokeilla erilaisia juttuja, eikä kukaan varmaan tälläkään alalle tuu silleen, että tiedänpä heti just, miten tämä menee, mikä mun juttu on, vaan täytyy just rohkeasti kasvattaa sitä rohkeuden lihasta, kokeilla kaikenlaista, kuunnella erilaisia tarinoita. Ja niin kuin mulle inspiraationa tällä alalla on aina ollut se, että kuulee erilaisia tarinoita, koska jos sä jäät jumiin niihin tarinoihin, mitkä sä näet silloin, kun sä tuut tähän mukaan niin kuin siinä lähellä, niin sä kuvittelet tämän olevan jotain tietynlaista, kun sä avaisit vähän niin kuin sitä näkökulmaa, että mitä kaikkea tämä voikaan olla ja mitä kaikkea tämä voikaan mahdollistaa, niin sä alat unelmoimaan ihan eri tavalla ja saatat myös päästä semmoisista lukoista irti, mitä sä ajattelet tämän olevan, mitä monilla on niin kuin tätä alaa kohtaan, että niin kuin, tämä voi olla niin hieno asia ja niin paljon erilaisia asioita niin monille ihmisille, että tällä alalla näkyy aina ne hahmot, jotka niin sanotusti tiettyjen kriteerien mukaan menestyy isosti. Ne näkyy ja ne niin kuin tiedetään ja tunnetaan niin kuin ja näin. Mutta sitten tällä alalla on mahdollisuus olla semmoisia niin kuin ihan uskomattomia menestystarinoita, missä rakennetaan oman näköinen elämä jonka tämä mahdollistaa, mutta se ei näy, koska se ei niinku niissä tietyissä mittakriteereissä ole tarpeeksi cool. Et jos sä elät jossain niinku tämän mahdollistamana vaikka jossain pikkuhökkelissä ja tiedät sä, niinku, otat lähdestä veden ja teet niinku ihan erilaista elämää, että sä et niinku mene siellä mittapuulla niin korkealle, mutta silti se on sulle se menestystarina.
Niin, niinhän sitä Elastinenkin laulaa, että jotkut on niin köyhiä, että ei niillä ole kuin rahaa.
Ja ylipäätänsä hän näkee eri kulttuureissa kanssa, että mikä on niin kuin menestymisen merkki. Että itsekin on ollut paljon Kaakkois-Aasiassa, niin siellä se menestyminen voi olla sitä, että sä pääset makaamaan koko päivän niin kuin terassilla. Että tavallaan sä käyt vähän hoitaa bisniksiä tälle, että se ei ole sitä maallista mammonaa ja niitä ulkoisia niin kuin menestymisvirstanpylviä, joka on tärkein juttu. Vaan se osin, jos se voi olla yhteisöllisyys, se voi olla se, että sulla on aikaa perheen kanssa ja näin. Ja musta tuntuu, että tämä K-kriisi on just tehnyt sen monelle ihmiselle, laittanut uusiksi niin kuin järjestykseen, että mikä on oikeasti meidän suvussa tai meidän perheessä tärkeintä tai minulle henkilökohtaisesti.
Jep, te varmaan olette kuullut sen tarinan, kun siitä kalastajamiehestä, joka kalasteli ja sitten se liikemies sanoi sille, että miksi sä teet tästä bisnestä, että tässä voisi saada sitä tätä tota ja tästä voisi kasvattaa ja sitten se vaan katsoi sitä ja sanoi, että miksi mä tekisin niin, että kun mä oon onnellinen näin. Mutta mä en halua, että tässä tulee semmoinen olo, että se olisi niinku väärin tavoitella jotain isoja asioita, mutta se, että pitää kuulostella se, että mikä sulle on se juttu. Että kun näkyy, niin kuin tälläkin alalla näkyy niin isosti se, ne isot jutut, että joku pienempi voisi olla jotain toista varten tällä alalla. Että sekin on mahdollista. Sitä mä haluan niinku edistää.
Mä laitoin tähän äsken itselleni ylös, kun sä Peppina puhuit, että kirjoitin itselleni muistiinpanoja, niin et enemmän noita tarinoita ja ainakin jos mä ajattelen, miten meidän organisaatiossa näin sitten tulisi ilmi, niin pitäisi haastatella ihmisiä. Tarvitsisi tällaisia podcasteja ja haastatteluja. Tämä on itse asiassa ollut mun mielessä jo pitkään, mutta ehkä tämä nyt Christopher toimii mun tämmöisenä triggerinä, kun hän näyttää, miten nämä niin hienosti toimii. Niin tällaisia tarinoitahan pitäisi tuoda sitten julki, niitä pitäisi tuoda ilmi. Että se on pelkästään sitä, että mä saavutin tämän ja tämän tason ja ostin tällaisen auto tai mökin tai jaadin tai mitä ikinä se onkaan, mutta siellä on just noita tuollaisia erilaisia, inhimillisiä, eri kokoisia tarinoita, erilaisia lähtökohtia. Ne on niinku sitä elämää. Mun mielestä sä osut niinku naulan kantaa.
Kyllä tähän voisi ihan hyvin siterata Jeesusta ja Buddhaa, eli know thyself, tunne itsesi. Mikä on se, mikä sulle on se juttu, eikä se välttämättä mikä tuolla maailmalla tai jossain oppikirjoissa lukee.
Hei, sinä, suoramyyjä! Tarvitko lisää inspiraatiota arkeesi ja boostia liiketoimintaasi? Tule suoramyyntisummittiin, Suomen johtava kouluttautumis- ja verkostoitumistapahtuma suoramyynnin ammattilaisille ja siksi haluaville.
Suoramyyntisummit, Tampere talolla, 7. päivä marraskuuta, kello 10-18.
Nähdäänkö summitissa?
Sitten mennään siihen, että no mitäs tätä sitten kannattaa niinku myydä tätä ajatusta, kun sitähän kuitenkin jollain tavalla joko myy tuotteita tai sitten myy tämmöisen ajatuksen ja vision mahdollisesta liiketoiminnasta, niin Manu, mekin puuhattiin silloin samaisissa porukoissa sitä aikaa, kun oli aika pitkälti sitä, myytiin sitä unelmaa nopeista rahoista ja nopeista niin kuin passiivista tulosta, niin miten sitä kannattaa tänä päivänä NS myydä ja mihin tämä olisi niin kuin menossa?
Joo, tämän kaadolla niistä olisi tullut eteenpäin, koska silloinhan se kaiken tärkein oli, että kuinka paljon ja kuinka nopeasti. Mä muistan semmoisen tilanteen vähän niistä jälkeen, sen jälkeen, kun mä olin poikkassut niitä karttakeppejä, niin se oli todella tärkeä, tietyt tasot saavutettiin tietyssä nopeudessa. Ja sitten kun meillä oli niinku eri tiimejä, jotka olisivat Ruotsista niinku haarautunut, ja siellä oli eri kulttuuria porukka, joku saattoi sanoa, että mä oon tehnyt 1 vuoden ja 3 kuukautta tätä liiketoimintaa. Me oltiin tälle, että et sä voi sanoa noin, herra jumala, että mulla on täällä kavereita mukaan, kenellä me ollaan myyty, että 3 kuukautta ja tämä projekti on tehty, tiiäksä, ja sä olet sitä ja tätä. Niin kuin tuli semmoinen olo, että toi puhui jotain eri klingonin kieltä. Tavallaan mä ymmärrän sen, koska nuorenahan meillä on semmoinen kaikki mulle tänne nyt heti tekemättä juuri mitään. Se kärsivällisyys ei edes tunneta välttämättä sellaista sanaa. Ja sitten taas vanhemmiten tulee ehkä vähän maltillisemmaksi ja ymmärtää, että kaikki muutos ja kestävä ja pysyvä, niin se ottaa aikaa. Ja eli ollaan menty aika pitkä matka eteenpäin, mutta ne asiat, mitä me korostetaan tällä hetkellä, on että sä voit aloittaa liiketoiminnan niin kuin sivutoimisesti, koska se on iso arvo. Iso osa ihmisistä haluaisi tehdä jotain, mutta ne luulee vielä, että sit pitäisi tiedäksä myydä kaikki ja ottaa hirveästi lainaa ja hirveät riskit ja näin. Ja toinen on nyt tietysti se näinä aikoina, että sä voit tehdä etänä. Sulla on niin kuin kotoa käsin rakennettava liiketoiminta, minkä sä voit halutessa 100% rakentaa niin kuin etänä. Se yrittäjyys, se etänä tekeminen ja sitten meidän tapauksessa vielä kun myydään ja Peppinakin myy ainakin osittain niin terveyteen liittyviä tuotteita, niin me käytetään sitä myös vahvasti argumenttina, että on niin kuin terveyteen liittyviä tuotteita. Toki tähän niin kuin vaikuttaa tietysti se, mitä yhtiö myy, mutta noi on ne kolme tavallaan asiaa, millä me mennään eteenpäin. Ja mä kiteyttäisin tämän, niin kuin, tai itse kiteytän se silleen, että sulla tavallaan sä saat semmoisen itsemääräämisoikeuden, eli mitä voi kutsua myös vapaudeksi ehkä, mutta sä päädät itse tekemisistä. Sä voit sellaisen elämäntilanteen luoda, että sä määräät itse, sä oot se pomo, joka peilistä kattoo. Sä päädät, milloin sä teet töitä, kenen kanssa, minkä verran ja miksi. Ja oot oman niin kuin elämässä seppä ja herra. Niin mun mielestä ne argumentit on tärkeitä. Ja varmaan sen takia mä tykkään niistä, koska ne on mulle tärkeitä, niin tykkään niistä myös puhua. Mutta mä veikkaan, että ne on myös aika universaaleja.
Kyllä. Mitäs Peppina lisättävää?
No, mulla on itsellä jotenkin sellainen ajatus tällä hetkellä siitä, että mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Ja varmasti aika monilla on sellainen ajatus johtuen tästä K-tilanteesta, mikä meillä on ollut. Mulla on ollut se ajatus jo aikaisemminkin, ja mun mielestä se liittyy tosi vahvasti, ei pelkästään niin kuin maailman tilanteeseen niin kuin isossa mittakaavassa, vaan myöskin siihen, että niin kuin työjuttuihin ja tämmöiseen, että maailma on aika epävarmassa tilanteessa, ja sä et koskaan tiedä, niin kuin, mitä tapahtuu ja näin. Niin mun mielestä on tosi tärkeää miettiä sitä, että tämä olisi enemmänkin niin kuin monille semmoinen mahdollisuus siihen, että jos ja kun tulee tämmöisiä kriisejä maailmassa, niin ei jäisi ihan tyhjän päälle. Että olisi niin kuin jotain semmoista niin kuin turvaa. Ja mä tykkään puhua tästä ajatuksena myös silleen, että tämä on niin kuin semmoinen pieni lisätulo. En niinkään, että tämä on niin kuin mikään elämäntyö tai iso ura. Kyllä se siitä sitten lähtee, jos se on lähteäkseen. Mutta se, että mun mielestä tämä on enemminkin niin kuin kaikille semmoinen, kunhan sä löydät vaan semmoisen tuotteen, mistä sä oikeasti tykkää, tai palvelun, tai mikä se onkaan, niin tämä on semmoinen niin kuin pieni lisätulo, mikä mahdollistaa sulle niitä asioita siihen elämään, mitä sä, niin kuin, mihin sulle ei tällä hetkellä ole aikaa tai mahdollisuutta. Ja just viimeksi tänään puhuttiin meidän live-lähetyksessä siitä, kuinka olisi sitten kuinka pieni tahansa, minkä tahansa kokoinen se sun lisätulo kuukaudessa tästä, niin et älä ota sitä niinku itsestäänselvyytenä. Et mun mielestä se pitäisi niinku, sitä pitää arvostaa ja mieluummin niinku konkretisoida se niin, että esimerkiksi kerran kuukaudessa sä näet sen ja että se ei vaan mene johonkin tai että sä säästät sen vuoden ajaksi. Kuinka helppo sun on vaikka missä tahansa työssä, mitä sä teet, niin saada vaikka 50€ palkankorotus? Mä sanon, että se ei kauhean helppoa ole. Se on mahdollista, mutta se ei ole kauhean helppoa. Mutta jos sä suhtaudut esimerkiksi tällä alalla siihen, että sä saat 50€ kuukaudessa ja sä säästät sen vuoden ajan, niin sulla on 600€ vuodessa. Mihin sä voit käyttää sen 600€? Mihin sä voit käyttää semmoiseen sen, mistä sä nyt oot silleen, että vitsi kun mä voisin, mutta mä en voi? Että niinku se enemmän semmoinen pieni, kevyempi suhtautuminen tähän on mun mielestä niinku tosi tarpeellista, koska sillä tämä ala voi myös auttaa enemmän ihmisiä. Ja mä uskon tosi vahvasti siihen, että silloin myös ne oikeat ihmiset, joille tämä on sitten se isompi juttu, niin ne kyllä sieltä sitten syttyy. Koska niitä, mä oon kokenut sen, en tiedä mitä mieltä Manu on, mutta mä oon kokenut sen, että niitä ei voi väkisin sytyttää. Että et jos ne väkisin yrittää niitä liekkejä sytyttää, niin ne kyllä sammuu, ellei niitä pidä koko ajan syttyneenä.
Kyllä, mitä paikkasi.
Mitä useampi ihminen ottaa niin kuin tämän mahdollisuuden silleen, niin kuin helpottaakseen ja mahdollistaakseen omaan elämään, omille rakkailleen niin kuin niitä asioita, mihin on tarvetta, niin sitten tässä tulee musta niin kuin hyvä ja parempi juttu koko ajan.
Vanha sanonta kuuluu, että voit johdattaa hevosen veden äärelle, mutta et voi pakottaa sitä juomaan. Etkä sä voi valvoa koko ajan, että juokse vai eikö se juo. Tämä on mun mielestä tosi hyvä pointti. Ja etenkin tänä päivänä, kun tilanne on mikä on, niin just tämmöinen niin kuin hätäisyys ja kiireellisyys ei ole kauhean järkevä tapa niin kuin rakentaa liiketoimintaa. Et menneitä on ne ajat, kun tämä suoramyynti tai verkostomarkkinoita, mitä nimeä nyt haluaa käyttää, niin että se olisi joku tämmöinen niin kuin ihmepilleri. Vaan se on yksinkertaisesti liiketoiminta muiden joukossa, jossa on jo paljon, sä saat paljon jo ilmaiseksi niin kuin valmiiksi, millä sä pääset käyntiin. Ja kun se ei ole siis mitenkään normaalista poikkeavaa, me suositellaan toisillemme jatkuvasti asioita. Ja on tunnettu fakta markkinointimainontamaailmassa, jossa mä oon pyörinyt viimeiset 17 vuotta, että suositusmarkkinointi on aina se kaikista paras. Se on vaan yksinkertaisesti niin, sä et voi ostaa semmoista mainosta tai semmoista niin kuin kampanjaa, joka olisi yhtä tehokas kuin että sun ystävä, johon sä luotat muutenkin, suosittelee sulle jotain. Ja koska me tehdään sitä kuitenkin päivittäin, niin miksi ei sit suosittele sellaisia tuotteita, joista itse tykkää, jota itse käyttää, ja josta myös saa sitten osan provisiosta, kun se asiakas menee eteenpäin. Tänä päivänä, tai menee ostamaan sitä. Ja tänä päivänä ihmiset ymmärtää tämän paljon enemmän, koska on erilaisia affiliaattimarkkinointikikkoja ja keinoja, ja on affilinkkejä ynnä muuta. Et se on ihan niinku tavanomaista jo tänä päivänä. 2002-2003 niin se oli hyvin erikoista ja omalaatuista, mutta tänä päivänä ei enää ole, se on ihan normaalia. Mennään vähän pintaa syvemmälle sitten, että mikä on sinun miksi? Puhutaan paljon siitä, että pitää olla miksi, pitää olla joku syvempi syy, että miksi tekee asioita. Mikä on, Manu, sun miksi? Miksi teet, mitä teet?
Tämäkin on asia, mikä on muuttunut ja muuttuu oikeastaan koko ajan. Mun mielestäni niin hyvä miksi, joku on sanonut, että se todellinen unelma pitäisi olla suurempi kuin sinä itse. Eli että siinä olisi niin kuin muitakin mukana. Se ei liity pelkästään se sun oma punainen Ferrari siinä tallissa, vaikka se oli tietysti silloin juniorina tavoite, mutta mä palaan aina siihen, kun mä mietin, miksi mä teen tätä alaa, niin että tää on mun mielestä upea työkalu, tai upein paras työkalu siihen, että pystyy näyttämään ihmisille itselleen, minkälainen potentiaali niillä oikeasti sisällään. Eli siis tämän bisneksen avulla pystyy kaivamaan ihmisiltä sen niiden todellisen potentiaalin, mitä ne voi oikeasti tehdä. Ja mä en tiedä mitään muuta toimialaa, konseptia, ideaa, millä sä pystyisit niin kuin laajamittaisesti tekemään sitä. Ja mehän kaikki tiedetään, että ihmiset, niin kuin Peppinakin sanoi, että monet ihmiset elää vähän niin kuin siinä konditionaalissa. Jos olisi sitä, niin sitten mä tekin sitä, ja ne ei koskaan tee, koska on niin paljon pelkoja, uskomuksia, kaiken näköisiä rajoittavia juttuja. Ja nyt meillä on toimiala, minkä avulla me pystytään auttamaan ihmisiä todella isosti niin kuin luottamaan itteensä, uskaltamaan enemmän, joka sitten saattaa johdattaa ne semmoiselle polulle, että ne huomaa, että ei vitsi, niin kuin miten mulle kävi. Että voi vitsi, mä pystyn tekemään. Täällä on, niin kuin, täällä on kokonainen maailma. Ihan niin kuin verhot olisi vedetty tiedätkö, pois naama edessä tai avattu uusi ovi edessä. Ja niin kuin, että ihminen näkee, että voi vitsi, täällä on uusi maailma. Tämä on jotain, mitä mä en koskaan ennen tajunnut. Ja se tarkoittaa sitä, että mä pystyn tekemään ihan mitä mä haluan. Ja se on fantastista. Ja sen nurjapuoli sitten taas se, että jos sitä ei tee, mäkin tunnen tuttavan piirissä paljon ihmisiä, jotka elää tälleen niin kuin miten tämä yksi jenkki sanoo, että in silent desperation, niin tämmöisessä hiljaisessa epätoivossa,
kenties niin kuin tämmöinen semikatkeroituneena, mitä vanhemmaksi kasvaa, kun ei sitten saanutkaan tehty niitä asioita, mitä joskus oli uumoillut, niin, niin me kaikki tunnetaan sellaisia ihmisiä, niin mun palo on se, että pystyisi niitä ihmisiä auttamaan. Et tässä on nyt yksi juttu, aloita tästä, jatka sitten mihin jatkat, mutta älä jää niinku paikalle märehtimään. Se on varmaan mun suurin miksi.
Kiitos. Miksi, Peppiina? Miksi?
No siis tässä viimeisen vuoden aikana mun miksi on muuttunut aika suuresti. Se on ollut tosi isoja erilaisia miksejä tässä matkan varrella, mistä isoin silloin, kun mä lähdin mukaan tähän liiketoimintaan, oli se, että mä halusin antaa takaisin niin kuin sen, mitä mä olin saanut. Et mulla oli niin kuin tosi iso draivi siihen, että mä haluan mahdollistaa mun miehelle niin kuin sen, että miten paljon hän oli auttanut mua mun yritystoiminnan, kun mulla oli siis liikunnanalayritys, oli auttanut mua niin kuin burnoutista ja maksanut kaikki meidän laskut ja niin kuin auttanut mua selviämään, niin sitten mulla tuli semmoinen, että mä haluan niin kuin antaa takaisin. Se oli mun ensimmäinen miksi. Sitten on ollut, mun miksi on ollut mun koira. On ollut tosi iso miksi, että mä oon halunnut tarjota mun koiralle semmoisen elämän, että sen ei tarvitse odottaa 10 tuntia päivässä kotona, vaan se voi olla mun kanssa koko ajan. Se voi reissata mun kanssa työreissulla, se voi kiertää mun kanssa myös niin kuin Eurooppaa ja asua eri maissa. Ja mun koira voi olla koko ajan mun mukana. Se oli niin kuin tosi iso miksi mulle, koska se oli mulle, nyt mä puhun olimuodossa, kun mun koira just vähän aikaa sitten kuoli, mutta mun koira niin kun oli mulle tosi iso miksi tässä myös, että miksi mä halusin tehdä tän näin. Ja tällä hetkellä, siis mä voin tosi paljon samaistua tuohon Manun, mitä Manu puhuu, koska tämä ala on ollut niin iso kasvattaja ihmisenä. Tässä on käynyt semmoisia kouluja läpi niin lyhyessä ajassa, että sitä ei oikein itsekään aina niin kuin ymmärrä sitä vauhtia, miten paljon on niin kuin vahvistunut ja voimaantunut itsestä ja elämästä ja mahdollisuuksista. Ja vähän niin kuin siitä, että et niin kuin, just vähän niin kuin, että verhot on mennyt niin kuin silmiltä pois siitä, että miten paljon sitä onkaan kaikkea, mitä voi tehdä, nähdä, kokea ja miten paljon onkaan siellä takana, kun uskaltaa vaan niin kuin olla paska jossain ja niin kuin kehittää sitä rohkeuden lihasta ja niin kuin se oma potentiaali, josta varmaan niin kuin pieni osa on käytössä. Mutta se, että kun sen on saanut käyttöön ja ymmärtänyt sen, että vau, ja oppinut niin paljon siitä just, että mitä ne virheet ja vastoinkäymiset, miten ne vahvistaa vaan sua ja niin kuin, että niistä oppii aina, ne on merkityksellisiä ja niin paljon sitä semmoista itsensä kehittämisen maailmaa, missä on niin kuin pyörinyt tässä siitä, niin kuin ei johtuen, vaan sen ansiosta, että on päätynyt tähän alalle, niin vaikkakin mulle on syttynyt ihan uudenlaisia unelmia ja kaikkea semmoista, mitä mä haluan tehdä, niin mä en ikinä tule lopettamaan sitä, että mä haluan viedä tätä mahdollisuutta eteenpäin, koska mä näen tämän niin uskomattoman upeana juttuna niin kuin mahdollistamaan sitä, että voi elää enemmän oman näköistä elämää, voi kasvaa ihmisenä, voi mahdollistaa asioita omalle perheelle, omille rakkailleen, voi muuttaa maailmaa, voi tehdä kaikkea siltä väliltä. Että mä toivoisin, että jokainen kävisi sen läpi, niin kuin, koska se on niin uskomattoman upea koulu, kun sen käy läpi. En mä sano, että sitä ei voi käydä missään muualla läpi, mutta sen mä sanon, että on siihen ihan upea mahdollisuus. Ja se, niin kuin nimenomaan se, kun puhutaan unelmien toteuttamisesta ja siitä, että haluaa tehdä sitä, haluaa tehdä tota, niin tämä voi mahdollistaa niin paljon. Tämä voi mahdollistaa sen, että jos sä haluat niin kuin rakentaa veneitä jossain niin kuin rauhaksesi ja veistellä niitä, niin tavallaan se, että okei, mitä sä voisit tässä itsellesi, minkälaisen liiketoiminnan sä voisit rakentaa itsellesi tässä, mikä riittää siihen, että sä voisit siellä niin kuin elellä siinä, ottaa kaivosta vettä ja veistellä niitä sun puuveneitäsi. Niin kuin että tavallaan mä näen tässä niin ison mahdollisuuden semmoisiin pieniin ja isoihin unelmiin ja just siihen, että niihin oman näköisiin juttuihin. Että mä oon alkanut näkemään sen entistä vahvemmin nyt tämän K-tilanteen takia ja mä koen sen niin kuin tosi isoksi myös velvollisuudeksi, niin kuin positiivisella tavalla, että kun itse on saanut sen kokea, niin se olisi mun mielestä niin kuin tosi vastuutonta olla kertomatta siitä eteenpäin, että mikä se on mahdollista. Ja nyt tämä on tietysti aina vähän hankalaa, kun tekisi mieli puhua tosi paljon kaikkea asioita, mitä tulee mieleen, mutta niin kuin Manu sanoi tuossa, että se ihmisten kasvu ja kehitys ja sen, niin kuin, että pystyy olla mukana siinä, että pystyy mahdollistamaan tämän työkalun jollekin, niin siitä saa myös itse tosi paljon, kun näkee sen muutoksen jossain toisessa ihmisessä. Siitä saa tosi paljon itse.
Se on samalla viivalla kuin se menestyminen tai onnistuminen ja nämä esiintymisjutut, että kun sä näet, että joku ihminen oikeasti löytää itsensä tai huomaa uuden osan itsestään, niin kyllä siitä lähtee kaikki hyvän mielen hormonit liikkeelle.
Todellakin.
Mikäs on teidän mielestä koulutuksen merkitys suoramyynnissä?
No se on keskeinen, koska tavallaan se koulutus on kaikilla mahdollisilla alueilla, koska mistä tahansa me halutaan onnistua, niin me ollaan raakileita, kun me lähdetään matkalle. Ja meidän pitää muuttua siksi ihmiseksi, joka voi sit onnistua siinä. Ja siihen muutokseen me tarvitaan koulutusta, inspiraatio, oikeanlaista ympäristöä, kannustusta. Ja tätä kaikkea voidaan sitten käyttää nimellä koulutus. Niin ne on niitä sitä muutosta tukevia asioita. Ja jos ei sitä olisi, niin kyllä aika orpona tässä ihmiset olisi. Että muutosprosessi kumminkin ihmisessä ei ole mikään niinku easy. Mutta jos niinku ajatellaan, me tarvitaan mun mielestä, niin kaksi päällimmäistä asiaa on niinku inspiraatio ja sitten taidot. Et meidän pitää siis tietää, mitä me tehdään, ja sit meidän pitää olla halu ja innostus tehdä se asia tai ne asiat. Ja niitä kahta ne koulutukset tarjoaa. Sitten todella kuvana bonuksena tulee se yhteisöllisyys, mitä ei ihmiset välttämättä tajua alkuun. Mäkin olen jossain vaiheessa urani myynyt tätä liikeideaa sillä, että sä pääset mahtavaan porukkaan ja tällaiseen jengiin ja tällaisiin koulutuksiin. Jengi katsoi, että ei mua kiinnosta, mä haluan rahaa. Sitten sitä ymmärtää, että okei, että tämä henkilö ei ehkä ihan vielä puhu samoista asioista samalla tavalla. Ja ne ei tietenkään voikaan välttämättä olla niin tärkeitä, mutta sit myöhemmin huomaa sen, että tavallaan ne koulutukset on enemmänkin just sitä yhteisöllisyyttä, mistä Peppina puhui aikaisemmin. Se on se liima, tai mun mielestä ystävyys ja friendship, se on se liima, joka liimaa ihmiset yhteen, ja se kestää, vaikka olisi ajat olisi huonot tai hyvät. Ja sitten taas koulutukset on ne, missä me tavataan ne ihmiset, ja se liima voi alkaa kehittyä. Ihan niin kuin koulutuksia ei voi kyllä erottaa tältä alalta. Joku sanoi joskus näin, että suoramyynti tai verkostomarkkinointi on henkilökohtaisen kasvun koulu, johon on liitetty palkkiojärjestelmä.
Aivan. Mikäs fiilis Peppinalla on koulutuksen merkityksestä suoramyynnissä?
Mun mielestä toi liima oli tosi hieno vertauskuva Manulta siihen, että ei voisi paljon paremmin sanoa sitä, että mun mielestä koulutukset on kahta asiaa varten. Ja toinen niistä on nimenomaan se tärkein on se yhteisöllisyys ja se, että tavataan ihmisiä ja koetaan niin kuin sitä yhteisöllisyyttä, koska ei meitä ole tarkoitettu kulkemaan täällä yksin. Ja sitten kun pystyy löytämään ympärille saman henkisiä ihmisiä, joilla on yhdistäviä tekijöitä, niin se on tosi iso asia. Ja se, että säännöllisesti näkee ja inspiroituu yhdessä ja saa niin kuin hyvää fiilistä ja energiaa, niin se on sitä liimaa. Me muutenkin elämässä tarvitaan lisää sitä liimaa varmasti meidän ihmissuhteisiin nyt tässä kootilanteen jälkeen, niin mun mielestä niin kuin se on tällä alalla se yksi isoimmista jutuista. Et niin kuin se liima just, miten Manu sanoi. Ja sitten se toinen asia on ne tarinat. Et mun mielestä niin kuin koulutuksissa tärkein asia on ne tarinat. Ja tuossa kun puhuttiin aikaisemmin, niin kuin Manu sanoi, että tarvittaisiin enemmän niitä tarinoita, että niin kuin ei ole niitä, jotka on sitä tehnyt miljoona kertaa ja on niin karismaattisia puhujia, vaan tarvitaan myös niitä niin kuin, ihan alussa olevien tarinoita, jotta, ne, jotta niin kun siitä tulee aidompaa, jotta myöskin mahdollistetaan niille niitä onnistumisen elämyksiä ja tunteita. Mutta myöskin se, että mun mielestä silloin, kun ne pitkään mukana olleet henkilöt, jotka on niitä karismaattisia siinä lavalla, esimerkiksi kun on sitä kokemusta, niin tarvitaan niitä aitoja tarinoita siitä, että mikä se oikeasti se prosessi on ollut. Et miten niin kuin huono sä oot oikeasti ollut tässä ja miten sä oot sitä karttakeppiä niin kuin hajottanut. Ja tarvitaan niin kuin sellaisia tarinoita, että me muistetaan se, että niin kuin meidän, että me niin kuin koetaan semmoista niin kuin yhteenkuuluvuutta, koska se yhteenkuuluvuus on kuitenkin kaiken A ja O, ja se, että me koetaan, että jos säkin pystyt, niin mäkin pystyn, kun todellisuudessa se on just niin. Mutta me ei aina muisteta sitä, ja sen takia meidän itsemmekin tärkeä tehtävä on muistella sitä, että miten se menikään, mitä mä teinkään, millainen mä olinkaan. Ja koska se vauhti, se kasvun ja kehityksen vauhti, niin kuin just äsken sanoit sen, että tämä on niin kuin itsensä kehittämisen matka, jossa on palkkiojärjestelmä, niin se on niin hurjan vauhdikas prosessi ja se kasvu ja kehitys on niin hurjan vauhdikas, että sit sä niin kuin unohdat, että hetkinen, että mitäs mä puhuinkaan tästä, kun mä tänne ekaa kertaa tulin. Että niin kuin tarinat ja se liima on mun mielestä se koulutusten merkitys, niin kuin ihan, jos nyt haluaa laittaa sen semmoiseen niin kuin mahdollisimman tiivistettyyn muotoon.
Mm. Mun tulee vielä tuosta koulutuksesta mieleen sekin, että sehän niin kuin elinehto kaikilla toimialoilla, koska jokuhan olisi sanonut, että jos sä opiskelet joku ammatti, mutta olet sä kahden vuoden välein uudelleen kouluttaudunut, niin kilpailu ajaa sun ohi. Mä en tiedä, kuinka paljon on enää valloillaan se, mutta joskus se on ollut, että sä opiskelet ammatin, sit sä menet siihen töihin ja sit sä teet eläkkeelle, vaikka sieltä nykyään se ei toimi, koska maailma muuttuu niin nopeasti, niin sun on pakko kehittää itseäsi. Ja mä törmäsin tämän alan myötä tämmöisen termin kuin elinikäinen oppiminen tai elämän kestävä oppiminen, että se on niin kuin jatkuva, sä et ole koskaan valmis. Ja Peppina varmaan kans nähnyt näitä esimerkkejä ja kuullut, että sun tiimin tulee ihminen, joka sanoo, että hän on koskaan lukenut yhtäkään kirjaa, paitsi se tiedätkö sä, 10 pientä poikaa, mikä sen nyt virallinen nimi nyt onkaan, mikä kirjaesitelmässä oli pakko jossain yläasteella lukea. Ja sitten semmoinen henkilö hyppää tähän ja yhtäkkiä se on lukenut 10 tai 20 tai 30 kirjaa ja se löytää uuden maailman siitä opiskelusta. Se on uskomaton arvo, mitä tämä ala voi niin kuin sen opiskelu myönnä tuolla ihmisillä.
No mulla kävi about-terralla tolla tavalla, koska mä olin ennen, kun mä aloin tekemään suoramyyntiä 2002, niin mä olin lukenut pakolliset kirjat koulussa ja näytelmiä ynnä muuta, mitä liittyy harrastajateatteriin ja sitten ammattiteatteriin, niin näitä, mutta sen lisäksi niin en kyllä lukenut, no ehkä Akuankkaa luin. Ja 2002 silloin kesällä, niin mä ostin itselleni Wayne Dyerin, se on The Sky's the Limit englanniksi, mutta mä ostin sen ruotsiksi, mä rupesin sen lukea ja sitten mä päädyin suoran myyntiin ja sinä Manu olit hyvin ratkaisevassa osassa siinä. Mä muistan, meillä oli jossain hotellissa Helsingissä meillä oli palaveri tai oli liiketoimintasuunnitelma ja sitten istuttiin saman pöydän äärellä ja mä pyysin, että siihen kirjaan, mihin piirrettiin niitä tikkuukkoja, niin että jokainen johtaja, joka oli siinä pöydässä, ja niitä oli useita, että kirjoittaisi kaikki kirjat, kaikki äänitteet, kaikki videot, kaikki koulutukset, mitä tulee mieleen, mitä niin kuin pitää lukea. Ja sitten mä rupesin niitä tilaamaan sitten luottokortilla Amazonista, kun se oli oikeastaan ainoa vaihtoehto, mistä niitä sai. Ja mä ostin niitä useammassa erässä, ja ne maksoi tuhansia euroja yhteensä, mutta mä oon lukenut ne kaikki, ja monet niistä on pysynyt niin kuin vuosien varrella mukana, niin mä allekirjoitan ton 100%, että se niinku koulutus ja opiskelu, into, mitä voi tästä alasta saada, on sen nojalla tehnyt miljoonia ja liitänyt ympäri maailmaa ja tälleen, että kiitos, suuri kiitos sulle Manu henkilökohtaisesti ja myös suuri kiitos tälle koko alalle ja mahdollistanut sen opiskelun innon löytäminen.
Joo, kyllähän se näin sanotaan, että suoramyyntialallakin ihmiset opiskelee enemmän kuin muuten. Ja se on päivänselvä asia. Ajatellaan, että jos sä oot vaan normaali töissä, sä teet sitä työtä ja se ei edellytä sulta opiskelua, niin et sä välttämättä rupea opiskelemaan. Sitten kun sä lähdet jollekin toimialalle, missä on elinehto, missä tulee koko ajan kannustus, että luet toi, osallistu tähän, kuuntele tota, opi, kuuntele podcasteja ja audio ja näin, ja katsoi YouTube-videoita tai mitä ikinä, niin sehän ajaa ihmiset siihen niin kuin semmoiseen oppimisprosessiin, ja se on niin kuin, se ei liity pelkästään tähän alaan, vaan se liittyy kaikkeen elämään.
No onko sinulla, Manu, jotain suosikkikirjoja, suosikkiäänitteitä, suosikkikouluttajia tai ja suosikkikoulutuksia, mitä sä ehdottomasti oot itse käynyt ja jotain oot itse lukenut ja mitä haluaisit suositella muille?
No, mulla on tällainen kirja kuin Asenne. Ja tää on itse asiassa Earl Nightingale-nimisen kaverin tämmöisestä kirjasta kuin Lead the Field, niin siitä on tehty suomenkielinen kirja kuin Asenne joskus Back in the Days. Ja silloin kun mä aloitin tämän alan, niin silloin kuului semmoiset vähän niin kuin pakolliset luettavat. Siinä oli muutama opus ja sitten kaikki luki ne, niin kuin, ja mä en ainakaan ymmärtänyt yhtään mitään, koska ne oli just liian henkeviä ja kaiken näköistä tällaista. Ja mutta sitten kävi niin, että mä olin joku puoli vuotta ollut liiketoiminnassa mukana ja siinä puolen vuoden aikana sä ehdit jo kompuroimaan ja nähdään jotain onnistumisiakin ja taas tulee pataa ja näin, sä kasvat. Mä tulin kerran Tampereen Turkuun junalla ja se oli sitä aikaa 2002-2003, kun ei ollut vielä oikein mitään kännyköitä siinä mielessä, jotain nettiä olisi voinut käyttää ja muuta. Et joko sä kirjoitit tai sä luit ja läppäreitäkään ei oikein vielä ollut. Mä löysin tuon sen vanhan ryppysen asennevihkosen laukustani, ja no mä luin tän nyt uudelleen. Mä olin pari sivua päässyt eteenpäin siinä kirjassa, mä olin, mikä tää kirja on? Tämähän on törkeä hyvä, onko mä mukaan lukenut tän? Mä ahmin sitä kirjaa, että siinä meni se 2 tuntia, mitä se vanha juna puksutti Turkuun, ja mä pääsin Turun asemalle, ja mä näin sen viimeisen sivun luettu. Mä olin tekemään, että mun kainalot oli hikimärä, että mä olin niin tällä, ei herra jumala, kaikkien maailman ihmisten pitää saada lukea tätä kirjaa. Mä soitin silloin mun sponsorille, niin silloin vanha armeijakaveri, ja sanoi, että ootko sä lukenut tämän kirjan? Että joo, että sehän kuuluu näihin niin sanottu pakollisiin luettaviin. Mä sanoin, ei kun ootko sä lukenut lähiaikoina. Siis tää on aivan törkeä upea. Ja se oli jouluaikaa vähän ennen. Mä päätin, mä ostin 30 kirjoja. Ja kaikille mun niin kuin sisaruksilleni ja sukulaisille ja sit parhaimmille kavereille niin joululahjaksi. Varmaan ne oli yhtä öidä kuin mä olin silloin, kun mä sain sen kirjan. Mutta mä joka tapauksessa halusin, mä sanoin, että tämä on niin paras lahja, mitä sä koskaan tulet saamaan, että luet tämä ja pidät tämä raamattuna. Eli mulle se kirja on ollut niin kuin iso, niin kuin, se ei välttämättä sisällöllisesti nyt ole sitä kaikkea, mitä joku muu kirja, mutta se on mun omassa henkilökohtaisessa muutosprosessissa, sillä on niin vahva paikka, että se mun tulee aina ekana mieleen, kun puhutaan puhutaan noista kirjoista. Ja sitten tällainen toinen, minkä mä haluan nostaa, niin on Orrin Woodward ja Chris Bradyn tällainen kuin Launching the Leadership Revolution, joka on sitten taas tuommoinen hardcore-johtamiseen liittyvä kirja, paras johtamiskirja. Mutta se on liian syvällinen sitten taas ehkä joku tuommoinen asennekirjan tyyppi, ne on niin kuin kaikille kansalle mun mielestä aivan briljantti juttu. Ja Koppelma ja Ilkalta ainakin saa sitä ja saa myös äänitteen.
Loistavaa. Peppina, mitkä on?
Mä ajattelen sen silleen, että just musta oli tosi hieno vertaus tuossa, mitä Manu sanoi, että kun oli silleen, että onko mä lukenut tämän kirjan joskus. Että mun niinku uusi semmoinen käsite tässä, mikä mä oon tajunnut, on se, että kun me niinku luetaan, ja sitten me niinku innostutaan ja inspiroidutaan, me ollaan silleen, että oh my god, mä oon niinku niin liekeissä, niin kuin Manullakin oli kainalot hiessä, kun se oli niin superkirja. Ja sitten me niinku luetaan lisää. Niin jos me oikeasti luettaisiin uudestaan niitä, mitä me ollaan luettu, niin me ymmärrettäisiin ne ihan eri tavalla. Varsinkin tällä alalla sen 7 vuoden aikana, niin joku kirja, jonka luin joskus, on nyt ihan erilainen. Ja että me niinku uskallettaisiin myös niinku tavallaan syventyä niihin ja analysoida niitä, että me ei vaan niinku lueta viihteen vuoksi, vaan me luetaan oppiaksemme, joka tarkoittaa sitä, että meillä on oikeasti myös se oma muistikirja siinä vieressä, kun me luetaan. Ja me aina kirjoitetaan siihen niitä ajatuksia, jotka sieltä nousee ylös, ja analysoidaan niitä. Ja oikeasti niin kuin sisäistetään sitä kirjaa, että mitä tämä niin kuin mulle nyt antaa tässä tilanteessa mun elämässä. Et mä oon ennen ollut semmoinen superlukija, joka lukee koko ajan, ja just ollut semmoisessa motivaatiohaipissa siitä kaikesta, mitä mä luen. Tällä hetkellä mä käyn läpi, niin kuin, mitä mä oon lukenut, ja oikeasti niin kuin, luen ne sen mun muistikirjan kanssa ihan eri tavalla uusiksi. Ja joku sanoi joskus viisaasti sen, että kun puhutaan vielä näistä koulutuksista, mä sanon ihan just yhden kirjan, mutta kun puhutaan näistä koulutuksista, niin se on vähän niin kuin numerolukko tai semmoinen, tiedättekö, niin kuin sulla pitää olla tietty numerosarja, että se aukeaa. Niin sit just kun sä käyt koulutuksissa, niin kuin sä tuut vaikka suoramyyntisummittiin tietysti nyt niin kuin 2020, sit sä tuut taas seuraavaan, sit sä tuut taas seuraavaan, sit sä luet ton Manun sanoman upean kirjan, asennekirjan, sit sä luet muita kirjoja, sit sä kouluttaudut näin, niin sit yhtäkkiä sä et koskaan tiedä, koska se numerolukko niin kuin tavallaan loksahtaa oikealle paikalle. Et se on, niin kuin, se on niin kuin tosi tärkeää. Mut yksi tämmönen kirja, minkä mä nyt vaan nostan tässä esiin, on sellainen kuin, vitsi, mikä se kirjailija on, mutta kirjan nimi on Viisi viimeistä toivetta. Ja se on niin kuin semmoinen, minkä mä luin aika alussa tällä alalla, se yksi mun tuttava suositteli mulle sitä, joka ei edes ole tällä alalla, eikä ollut silloinkaan. Ja mä luin sen hiekkarannalla Thaimaassa, ja se vaikutti muhun tosi suuresti. Ja se on niinku semmoinen kirja, että se vaikuttaa muhun edelleen. Et monet kirjat, mitä mä oon lukenut, niin niistä on saanut uskomatonta haippia ja uskomatonta motivaatiota, mutta niinku toi on oikeastaan niinku yksi niistä ainoista, joka on jäänyt niin kuin silleen tosi vahvasti, että mä muistan vieläkin niin kuin sen kirjan. Ja se ei ole mikään semmoinen motivaatiohaippikirja, vaan se kertoo ihan tosi tarinan semmoisesta naisesta, joka oli töissä saattohoidossa, eli hoiti tämmöisiä vanhempia ihmisiä ja myös nuorempia, jotka oli jollain tavalla elämänsä lopussa johtuen sairaudesta. Ja se vietti viimeiset aikansa sitten heidän kanssaan ja kirjoitti siitä kirjan, kirjoitti tarinoita siitä, että mitä he on keskustellut ja sitten loi niin kuin yhteen siitä sen, että mikä on niin kuin yhteneväistä, vaikka siellä on ihan eri aloilta, ihan eri elämän tilanteista, ihan erilaisia ihmisiä, eri ikäisiä ja eri sairauksia, eri kohtaloita, niin jokaisella oli niin kuin yhdistävänä tekijänä se, että voi kun mä olisin ollut piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee. Voiko mä olisin uskaltanut seurata sitä, mitä mun sydän sanoo? Voiko mä olisin rohkeammin mennyt kohti mun omia juttuja, enkä piitannut niin paljon siitä, mitä muut siitä ajattelee? Ja se niin kuin jäi mulle jotenkin tosi vahvasti, ja sen takia mä halusin jakaa sen tässä, koska se oli mulle sellainen kirja, että mä toivoisin, että jokainen sen lukee, mutta moni on sen lukenut, ei ole saanut semmoista haippia kaikki kuin mä, mutta ehkä joku nyt, kun kuuntelee tämän, niin menee lukee sen ja se muuttaa yhtä vahvasti sitä omaa elämää siitä, että niin kuin se muutti mulla.
Bronnie Ware on
Bronnie Ware, joo, niin onkin, joo.
Joo, ja mä en ole lukenut mutta totahan on siterattu paljon tätä kirjaa, ja toi tarina on aivan huima just se, että kun kysytään niiltä ihmisiltä, joilla elämä on just päättymässä, niin mitä sä kadut, ja sitten sieltä tulee just noin, että miksi mä seurannut omaa poikua, miksi mä kuuntelin muita, niin toi on aivan fantastinen. Toi menee mulla listaa kyllä.
Harva sanoo kuoleman hetkellä, että no oisin mä voinut vähän olla enemmän töissä.
Niin, se on myös yksi niistä. Se on myös yksi niistä. Siellä on todella hyviä juttuja.
Me laitetaan nämä linkit tai nämä nimet ainakin kanssa tähän lähetyksen tästä eteenpäin noihin podcast-tietoihin, niin että näistä, mistä tullaan puhuttu, niin ihmiset sitten löytää. Ja toinen yksi, mikä on mulle ollut semmoinen johtava, on tämä Napoleon Hillin Ajattele oikea menestyy, mutta se ei ollut mulle yhtä tärkeä kuin se on ollut Bob Proctorille, joka on 50 vuotta lukenut sitä niin kuin jatkuvasti. Että hän lukee sitä niin kuin Raamattua. Hänellä on siis puvun takissa on tasku, joka on muotoon ommeltu sen mukaan, että sinne mahtuisi se pokkarikirja.
Joo, aina mukana.
Se on jo aika niinku dedication niinku sille, että saa hommaa hoidettu.
Suoramyyntisummit. Suomen ykköstapahtuma suoramyynnin ammattilaisille ja siksi haluaville. Lavalle nousee Suomen huippujakelijoita ja muita ammattilaisia.
Suoramyyntisummit. Tampere-talolla 7. päivä marraskuuta kello 10-18.
Nähdäänkö summitissa?
Sitten tässä vaiheessa, niin mitäs teillä olisi kysyttävä toisiltanne?
Sä annoit, Christopher, 3 kysymystä. Tämä on sama asia kuin kysyisi niin kuin lampuhengeltä. Tai teillä on, että saatat toivoa vain 3 toivetta. On erittäin vaikea, niin kuin, kun mä rupesin kirjoittamaan Peppinan kysymyksiä, niin mitkä top 3 mä nyt sitten valitsen näistä? Niin.
No, Peppina voi aloittaa.
No siis mäpä kysyn ihan niin, että mitkä on top 3 isointa oppia, mitä sä oot näiden vuosien varrella saanut siksi, että sä lähit tälle alalle mukaan?
Just, se on tämmöinen kanssa sellainen kevyt kysymys. varmaan se yksi oppi on just se, että kuka tahansa voi olla tai saavuttaa mitä tahansa, että niitä aikaisemmilla asioilla tai uskomuksilla on merkitys. Ainoastaan sillä, mitä sä uskallat kuvitella. Sitten 2 on varmaan se, että sun pahimmat vastoinkäymiset on itse sun suurimpia siunauksia tai tällaisia eteenpäin vieviä voimia. Koska mehän pelätään aina epäonnistumisia. Loppupeleissä mäkin olen joskus tehnyt pahaa henkilökohtaisen konkurssin ja kaikki meni ja näin ja tuntui, että ei mulla ole enää niin kuin ihmisarvoa ja itsetuntoa eikä mitään, ei edes mitään syytä elää. Ja sitten kun sieltä on kömpinyt ylös, niin sit on tajunnut, että maailmassa on paljon ihmisiä, joilla on vähän samanlaisia tuntemuksia, tilanteita, ja nyt niitä pystyy auttamaan. Hän pystyy oikeasti auttamaan sillä lailla, että hei, mä tiedän, mitä susta tuntuu. Hei, mä oon tehnyt sen itse ja sä voit tehdä kans. Se on numero 2. Ja 3. Mä olen oppinut, mä oon vielä matkalla siinä. Mä oon oppinut tämän alan ansiostani olemaan kiitollisempi kuin mitä mä olen niin kuin aikaisemmin ollut. Mä olen semmoinen itseni piiskaa ja mikään ei tunnu miltään. Kaikki saavutukset, mitkä on saanut, ne on unohdettu jo, koska seuraaviin pitää päästä. Jolle niihin pääsen, niin sitten mä ruoskin itseäni. Mä olen siis tässä vielä ihan noviisi, mutta mä olen pikkasen oppinut sitä kiitollisuutta, eli olemaan kiitollinen siitä, mitä on jo ja mitä on saanut. Ehkä ne 3 tulee päällimmäisenä mieleen.
Vau, kiitos. Kirjoitin kaikki ylös.
No, loistavaa.
Nyt sä saat kysyä 1 kysymyksen.
Joo, no sit tää on vaikea valita. Mut mun mielestä tää kertoo ihmisestä. Mä meinasin kysyä, että miksi sä aloitit tän, mutta tää ei kerro niin paljon kuin se. Mä kysyin, että mikä on ollut sun pahin haaste? Ja miten sä selvisit siitä ja mitä se opetti?
Aika hyvä kysymys. Nyt ihan vähän aikaan sittenhän, nyt on tietysti se niin kuin mielessä tosi vahvasti, koska oli tosi iso haaste tuossa syksyllä ja loppuvuonna, mutta kuitenkin mä sanoisin, että ei se ollut, koska siinä vaiheessa mä olin jo vahvistunut niin paljon, että mä ymmärsin jo siinä, että niin kuin tämä on vastoinkäyminen, josta mä taas menen eteenpäin, niin siksi sitä ei luokitella nyt kuitenkaan pahimmaksi. Pahin on varmaan ollut se, kun mä ymmärsin ensimmäistä kertaa sen, että kun ihmiset alkoi kääntymään mua vastaan, jota mä pidin, että ne on oikeasti niin kuin mun niin kuin kanssa samalla niin kuin kartalla. Ja se tuli iskuna niin kuin päin kasvoja. Ja se romahdutti mut silloin ihan täysin niin kuin hetkellisesti. Niin kuin, ja myöskin siitä kasvaminen ja ymmärtäminen silleen, että okei, että myöntää myös, että osaa katsoa itseä peiliin. Että kun sä saat iskun päin kasvoja ja sä oot olettanut, että asiat on toisin, niin sä et voi aina niin kuin vaan syyttää niitä muita siitä. Vaan ne on niitä hetkiä, jolloin sä kasvat liiderinä, kun sä niin kuin uskallat katsoa peiliin ja olla silleen, että okei, mitä mä voisin tehdä paremmin, miksi me päädyttiin tähän, että kun on itse, vaikka onkin elänyt siinä ajatuksessa, että mä tein kaiken oikein ja mä tein hyvin, niin sit niin kun ymmärtää ensimmäistä kertaa ehkä niin vahvasti se, että ehkä mä en tehnytkään. Et se oli niin kun jotenkin se semmonen niin kun yhdistelmä siitä, että tuli iskupäin kasvoja niin kun omalta porukalta, jonka oli ajatellut olevan niin kun siinä rinnalla, että mennään läpi harmaan kiven.
No, vastasitkin osittain, mutta miten sä pääsit siitä yli? Oliko se vaan se aika, joka sitten silotti haavoja, vai oliko siihen jotain muuta, mikä auttoi sua sitten kestämään sen tai menemään sen yli?
No siis mun piti, no aika tietysti, mutta se niinku oma analysointi. Et tavallaan kun puhutaan siitä, että että vastoinkäymiset tulee vahvistamaan sua ja virheet on oppikouluja ja näin edespäin. Niin sehän onnistuu vaan silloin, jos sä uskallat ihan rehellisesti analysoida sun omaa toimintaa. Niin se oli niinku semmoinen ensimmäinen hetki ehkä mun elämässä, että mä niinku, siis tällä alalla, kun mä uskalsin niinku, niinku avata silmät sille, että minä itse saatan myös olla nyt syyllinen tähän asiaan. Että en mä voi niinku sanoa aina vaan, että se miten mä teen on just oikein. Mm. Että semmoinen, että uskaltaa niin kuin analysoida sen oman käyttäytymisen ihan täysin rehellisesti, ilman mitään filtereitä, ilman mitään egoa, joka yrittää sanoa, että niin kuin minä en ole tehnyt mitään väärää. Et se oli niin kuin semmoinen syvällisin ikinä analyysi tällä alalla, minkä mä oon joutunut. Et koska se oli mulle tosi merkityksellistä, että mä teen sen itteni kanssa, jotta mä pystyn niin kuin jatkamaan, jotta mä pystyn niin kuin luottamaan, jotta mä pystyn niin kuin ymmärtämään sen asian vähän niin kuin, mä oon kerran elänyt elämässäni narsistisessa parisuhteessa, ja silloin kun mä siitä pääsin eroon irti, niin osata antaa anteeksi ymmärtään sitä toista. Ymmärtää myös sen, että olen itse myös ollut tässä mukana. Että enhän mä voi syyttää vaan sitä toista. Että eihän se tarkoita sitä, että hyväksyy mitään, mitä on tapahtunut, mutta että ymmärtää. Ymmärtää, että meillä on erilaiset lasit päässä. Ymmärtää, että ihminen, joka toimii sua kohtaan, katsoo omien lasien läpi, eikä välttämättä näe omassa toiminnassaan mitään väärää. Et siinä kohtaa ehkä se oma organisaatio oli kasvanut niin massiiviseksi, että sitä eli vielä semmoisten vaaleanpunaisten lasien läpi, että niin kun, että kaikki on ihan hallussa ja näin. Et se oli semmoinen ensimmäinen kohta, missä niin kun tajus, että ei se nyt ihan niin meenkään. Mutta semmoinen henkilökohtainen syvä analyysi, missä katsoo itseään peilin ja ei syytä muita.
Joo, kyllä. Kuulostaa siltä, että on ollut vahva ja tärkeä kokemus niin kun koko matkalla, jos ajattelee.
Se on ollut tosi tärkeä kokemus, semmoinen, niin kun, missä on itketty paljon ja oltu niin, kuin niin sanotusti pohjavesissä, vai miten se sanotaan, mutta tosi merkityksellinen.
Koetko sä nyt sitten, kun me puhutaan se kliseinen, että vastoinkäymiset on suurimpia vahvuuksia, niin onko sulla ollut hyötyä sit sun tiimin johtamisesta tai ihmisten jeesaamisesta, mentoroimisesta siitä tuosta kokemuksesta, mitä sulla on ollut?
On ollut erittäin paljon, ja se on niin kuin vahvistanut tosi paljon sitä omaa. Kun tässä niin kuin helposti voi käydä myös niin, että just haluaa, niin kuin ajattelee kaikkien toimivan samalla tavalla, kaikkien haluavan samaa, ja sitten helposti lähtee tekemään sitä, että tavallaan pitää sitä liekkiä syttyneenä, vaikka se ei palaisi, jos et sä olisi siinä. Et on niin kuin sellainen tietty niin kuin leveli, missä sitä ei enää niin kuin kannata pitää syttyneenä. Et se ei ole palvelus kenellekään, se ei ole palvelus sulle itselle, mutta se ei ole myöskään palvelus sille toiselle. Et se on mun mielestä myös siitä toisesta välittämistä, että ei väkisin pidä liekkiä syttyneenä, koska se ei välttämättä niin kuin ole ollenkaan, tai helposti ajatellaan, niin kuin, että ei ajattele sitä toista, mutta siinä pitäisi mun mielestä just ajatella sitä toista. Et silloin sen oma matka, silloin sen omat lasit, silloin sen oma polku, että älä mene sörkkimään sinne ja yritä tehdä siitä jotain toisenlaista.
Eli pystyisi asettumaan paremmin sen toiseen asemaan.
Jep.
Joo, kyllä. Kiitos.
Kiitos.
Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, Manu, elastisen teksti, että jotkut on niin köyhiä, niillä ei ole muuta kuin rahaa. Niin Elalla oli myös toinen hyvä teksti, että katse eteen ja suupielet ylöspäin, teen vastoinkäymisistä voimaa.
Niu.
Et uskaltaa kääntää sen tuohon noin. Tässä itse asiassa tuosta Pepinan selostuksesta, kiitos oikein paljon, niin tuli myös mieleen tämmöinen toinen, mikä on mua inspiroinut, mihin mä aina itse palaan, kun tulee semmoinen fiilis, että nyt ei näe tavallaan sumusta eteenpäin, niin on Neil Donald Walshin tämmöinen runo, lasten satu. En ole nähnyt sitä suomenkielisenä, mutta se on englanniksi The Little Soul and the Sun, eli pieni sielu ja aurinko, jossa kaksi sielua keskustelee Jumalan kanssa. Hän siis kirjoitti tämän legendaarisen opussarjan keskustelua Jumalan kanssa. Kaksi sielua keskustelee siitä, että mitä jos tämä toinen sielu tekisi pahaa tälle toiselle sielulle inkarnaation aikana, että hän voisi oppia sitä, mikä on anteeksianto. Ja pitkän keskustelun jälkeen niin tämä iso vanhempi sielu sanoi, että mä voin tämän hyvin tehdä sulle, mutta pitää ainoastaan yksi asia muistaa, että silloin kun mä teen tämän pahan asian sulle, niin katso ylöspäin ja muista mua. Et sillä, vaikka niinku on pahoja asioita, ihmiset tekee suunnattomia pahoja asioita toisillemme, tai me tehdään toisillemme, niin mä haluan vaan uskoa siihen, että jollain tasolla silläkin on joku merkitys. Jollain tasolla silläkin on joku tarkoitus. Ja me voidaan siitä sit valita, että vihataanko me sitä toista ihmistä loppuelämään, vaikka on narsistia, vaikka on patologinen valehtelija, vaikka on väkivaltainen, vaikka on mitä. Niin meillä on aina valinta, että katsotaanko me sitä toista ihmistä loppuelämän kierroin silmiin ja vihaisin silmiin, vai katsotaanko me sitä rakkaudella. Ja ihan samaa voi käyttää mihin tahansa pieniin asioihin, kun bussi menee ohitte tai joku kiitää ohitte autokaistalla tai ottaa sen viimeisen tuplapatukan sieltä K-kaupasta. Että me voidaan aina valita, että millä tavalla me suhtaudutaan siihen, mitä meidän elämässä tapahtuu. Niin tässä päästään nyt loppukaneettiin, niin Peppina, onko sinulle vielä viimeisiä sanoja?
On ihanaa, kiitos kun mä sain vielä sanoa. Nimittäin tuli tuosta mieleen vielä se, ihana kun sä toit tommosen ihanan ajatuksen tähän. Et kun me ei koskaan tiedetä myöskään, että se, joka ottaa sen viimeisen tuplan tai mitä tapahtuukaan, niin me ei koskaan tiedetä sitä sen tarinaa. Me ei koskaan tiedetä just sitä, että mitkä ne lasit on, minkä läpi se kattoo. Et yksi uskomaton juttu, mikä jäi mulle mieleen, oli just se, että kun tämmöinen perhe junassa matkusti, tai anteeksi, mies ja kaksi lasta, ja ne mies ja kaksi lasta tuli sinne junaan, ne lapset oli aivan totaalisen häiriintyneitä. Ne juoksi siellä ympäriinsä ja reppi juttuja ja huusi. Ja sitten tämä tyyppi siinä vieressä niin katsoi, että ei ole totta. Ja toi mies ei tee niin mitään. Et miksi toi lasten isä ei tee mitään tälle asialle? Ja sitten meni aikaa, kunnes sit se alkoi häiritsemään niin paljon, että henkilö meni sanomaan, että hei anteeksi, että voisitko sä ihan pikkasen nyt ottaa haltuun noita sun lapsia? Ja sitten se mies kääntyi siitä semmoisilla niin sumuttuneilla silmillä ja sanoi, että anteeksi, että me tultiin just sairaalasta tai tuolta hautajaisista, että me lasten äiti niin kuin kuopattiin. Ja niin kuin tämä jäi mulle mieleen, koska me ei koskaan tiedetä. Ei me voida, niin kuin, meidän pitäisi enemmän elää ymmärryksestä käsin niin kuin kaikessa. Ja tämä oli myös se mun oppi siinä, että mä en voi tietää, mikä se kokemus on oikeasti niin kuin niille ihmisille, joista ensimmäinen reaktio mulla on sillä, että miten voi käyttäytyä vaikka noin. En mä voi tietää, miten ne on kokenut sen asian ja mitä on tapahtunut oikeasti, vaikka en mä olisi tarkoittanut mitään pahaa. Ja niin kuin tämä oli niin kuin semmoinen, minkä mä halusin vielä sanoa. Ja sitten lopuksi, tämä on mun viimeinen loppukaneetti, kun sä, Christopher, mainitsit nyt tämän elastisen aika monta kertaa tässä, niin tämä, mitä sä sanoit, että me ollaan aina vastuussa siitä, miten me asennoidutaan asioihin, mitä meille tapahtuu. Ja just tämä, että me ei koskaan tiedetä, miten niille muille on tapahtunut ja näin, että me ei saada tuomita, niin on tämä elastisen lause, että elämä on sitä, mitä teet siitä. Että niinku, sama asia voi vaikuttaa ihan eri tavalla kahteen ihmiseen, kun sulla on se vapaus valita, miten se suhun vaikuttaa. Se on niinku, se juttu.
Erittäin hyvin pointteja.
Manu, loppukaneetti.
Loppukaneettina on pakko kertoa tarina, jota joskus viljeltiin juniorina silloin, kun tätä tehtiin tai aloiteltiin ja opiskeltiin. Tämä liittyy siihen, että me ei odotettaisi liian pitkään, vaan me oikeasti tehtäisiin asioita. Ja ei odotettaisi sitä, että kaikki olosuhteet olisivat täydelliset, koska ne ei koskaan ole. Ja Pekka oli harras uskovainen mies ja hän oli kaiken tehnyt oikein, just niin kuin kirja sanoo. Ja odotti, että pääsee sitten hyvän elämän ja kaikkia. Sitten tuli vedenpaisumus ja Pekka ajatteli vaan kotona, että no, Jumala pelastaa. Ja sitten koputettiin oveen ja sieltä tuli naapuri, että Pekka, hei, nyt lähdetään, että vesi nousee, että mulla on maasturi, että hyppä kyytiä lähdetään. Pekka sanoi, että ei tarvitse, Jumala pelastaa. No, naapuri lähti, vedenpinta nousi, Pekka joutui siirtymään yläkertaan ja siellä vaan, että Jumala pelastaa. Ja sitten sit toinen naapuri veti soutuveneen siitä yläkerran ikkunan ohi ja sanoi, Pekka hyppää kyytiin, että nyt tämä veneeseen, että lähdetään karkuun, että kuolet kohta tänne. Ja Pekka sanoi, että ei tarvi, että Jumala pelastaa. Ja naapuri meni ja vesi nousi ja Pekan piti siirtyä sitten. Se on paloluukku pitkin katolle niin kuin piipujuureen ja vesi vaan nousi ja sitten tuli helikopteri. Et Pekka hyppä kyytiin nyt, että sä kuolet, että ota kiinni narusta ja lähetetään. Et Pekka sanoi, että ei tarvi, että Jumala pelastaa. Ja sitten vedenpinta nousi vaan ja Pekka hukkui. Ja sitten siellä jossain taivaan portilla se sitten kyseli, että mitä ihmettä, että mä olen aina tehnyt kaiken oikein ja miksi sä sitten annoit mun hukkua? Ja sitten Jumala sanoi sille Pekalle, Pekka, mä lähetin sulle auton, mä lähetin sulle veneen, mä lähetin sulle helikopterin, se ei tarttunut mihinkään. Ja sitten tämä kuuluukin mennä näin.
Just näin.
Eli et ei odotettaisi jotain X-juttua, vaan pantaisi nyt täytäntöön ne asiat, mitä me halutaan elämässä tehdä, mitä se ikinä sitten onkaan. Lopetetaan se venaaminen, sitten mitään hyötyä.
Aivan loistava loppukanetti. Tähän on hyvä päättää tämän päivän lähetystä, mutta yksi kysymys enää on jäljellä. Nähdäänkö Summitissa 7. päivä marraskuuta 2020 Tampere-talolla?
Totta kai nähdään.
Kyllä me nähdään ehdottomasti, koska joo, ja mun pitää etsiä se video nyt jostain, niin se olisi kiva katsella sieltä isomman porukalla.
Siksi mä en edes kysynyt Manu sulta, että nähdään, koska mä tiesin, että me nähdään, mä kysyin vaan nyt Peppina.
Joo, aivan. Mulla alkaa vaan armoton kovalevyjen etsintä nyt, että se video.
Kuulostaa hyvältä. Kiitos teille, mahtavaa kesän jatkoa ja nähdään Summitissa ja nähdään Pyörteessä.
Kiitos teille molemmille, ihanaa kesän jatkoa.
Kiitos Peppilä, kiitos Christopher.
Mitä siitä oikein tulee, kun laittaa yhteen satoja suoramyyjiä koko päivän mittaiseen koulutustilaisuuteen mielettömän hienossa puitteissa?
Suoramyytisummit Tampere-talolla 7. päivä marraskuuta kello 10.18.
Nähdäänkö Summitissa?